Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 5. novembra roku 2024 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a rýchlo začíname informačným blokom, lebo dnes je toho naozaj veľa. Čo nás čaká? V Spojených štátoch amerických sa konajú prezidentské voľby, Robert Fico a ministri sa vrátia z Číny a parlament by mohol zvoliť členov rady STVR. Prezident Pellegrini poslal blahoprajný telegram moldavskej prezidentke Maji Sanduovej pri príležitosti jej znovu zvolenia do funkcie. Jej víťazstvo vo voľbách je podľa neho aj záväzkom, že bude pokračovať v doterajšej úspešnej integrácii a v prístupových rokovaniach s Európskou úniou. Slovenská republika je plne pripravená pomôcť vám svojimi skúsenosťami z prístupového procesu, aby aj vaša vlasť úspešne zvládla tieto rokovania a završila ich úspešným vstupom do Európskej únie, napísal Peťko Pellegrini. No okrem iného nevyhovel 4 žiadostiam slovenských občanov o vstup do ukrajinských ozbrojených síl. Jednu žiadosť podal občan ešte počas mandátu prezidentky Čaputovej. V prípade, že sa občania Slovenska chcú legálne zapojiť do bojov na strane ukrajinskej armády, musia vopred požiadať prezidenta republiky o povolenie služby v ozbrojených silách iného štátu. Ak tak urobia bez uvedeného povolenia, vystavujú sa hrozbe trestného stíhania. Prezidentka Čaputová v období od 24. februára do 2. augusta 2023 vydala celkovo 35 rozhodnutí, z toho 9 povolujúcich a 26 nepovolujúcich výkon vojenskej služby v ozbrojených silách Ukrajiny, spresnil jej vtedajší riaditeľ odboru komunikácie Jozef Matej. Deficit štátneho rozpočtu na konci októbra medziročne klesol o viac než tretinu na 3,4 miliardy eur. Príjmy stúpli o 5,8%, výdavky boli naopak o 3,3% nižšie. Vyplýva z údajov ministerstva financií. Zvýšili sa aj daňové príjmy štátu. Vláda Roberta Fica v minuloročnom konsolidačnom balíčku napríklad opätovne zaviedla osobitnú bankovú daň. Ďalšie zvýšenie rôznych daní čaká Slovensko v budúcom roku. Už keď sme pri tých bankách, bankovému sektoru na Slovensku po zavedení novej bankovej dane klesol zisk. V prvých 9 mesiacoch roka sa medziročne znížil o 7,6% na 808 miliónov eur, hoci hospodárenie pred zdanením sa naopak zlepšilo. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Centrálna banka. Len tak mimochodom, za minulý celý rok banky na Slovensku podľa predbežných údajov NBS hospodárili s rekordným čistým ziskom 1 200 miliónov eur. Stavebné práce na baterkárni v Šuranoch sa podľa Roberta Fica môžu začať v marci 2025. Premiér vo videu z Číny vyhlásil, že považuje túto investíciu za užitočnú a správnu pre celú Európu. Otázne je, že či pri Šurančarov. Odporcovia v regióne proti fabrike zbierali podpisy. Ak sa nestane nič nepredvídané, stavebné práce začnú v marci budúceho roku, uviedol Fico vo vyhlásení zo svojej čínskej cesty. Ide o jednu z najväčších investícií v histórii Slovenska. Objem 1 400 miliónov, 1300 nových pracovných miest pre Filipínčanov. Vlastný vývoj, spolupráca s najvýznamnejšími automobilkami, najmä s Volkswagenom, ktorý mimochodom zatvára podniky, ktorý priamo vlastnícky vstúpil do Gotionu. Ficovú cestu do Číny kritizovala opozícia, premiér kritické vystúpenia označil za štekajúcich psíkov. Tibor Gašpar sa vzdal postu predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť v parlamente, dôvodne uviedol. Je však aj podpredsedom parlamentu a tí zvyčajne dve funkcie nemajú. Nahradiť by ho mal poslanec Smeru Richard Glück. Tibor Gašpar je podpredsedom parlamentu a vedie zasadnutie pléna. Pôvodne po voľbách bol kandidátom Roberta Fica na post riaditeľa SIS. Napokon sa riaditeľom tajnej služby stal jeho syn Pavol Gašpar. Tibora Gašpara zvolili za podpredsedu parlamentu na začiatku leta, keď z tohto postu odišiel do Európarlamentu Ľuboš Blaha. Trošku špekulujme, že by nový minister vnútra. Poslanec Roman Michelko potvrdil, že Slovenská národná strana má záujem o rezort vnútra v prípade, ak by sa Matúš Šutaj Eštok stal predsedom parlamentu. Neviem o tom, že by dohoda bola uzavretá, povedal o stave rokovaní. Na otázku, prečo by mala mať SNS, ktorá má len 7 poslancov a 4 ministerstva, odpovedal aj to, že každý hlas je potrebný. A späť k rodine Gašparových. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar na neverejnom zasadnutí výboru na kontrolu činnosti SIS informoval poslancov o stave politického extrémizmu na Slovensku. Opozícia informácie označila za jednostranné a zamerané na atentát na premiéra Roberta Fica. Za schválené uznesenie nehlasovali. Predsedajúci výboru Peter Šuca uviedol, že poslanci sa dozvedeli potrebné informácie. Dozvedeli sme sa informácie, ktoré sme sa mali dozvedieť a ktoré sme sa mohli dozvedieť, uviedol Šuca po rokovaní výboru s tým, že poslanci sa rozprávali o politickom extrémizme vo všeobecnosti. Riaditeľ SIS vyhlásil, že spoločnosť je polarizovaná a situácii neprospievajú ani politici, ani médiá. Opozičná poslankyňa Kolíková označila rokovanie výboru za veľmi neštandardné. Vyhlásila, že SIS sa stáva nástrojom politického boja proti opozícii. Podobné vyhlásenie na adresu prezentovanej informácie mal aj opozičný poslanec z PS Martin Dubéci. Členov rady STVR môže parlament zvoliť už dnes. Najproblematickejšia osoba Daniel Krajcer tam už nebude, takže sme uzrozumení na nejakom kompromise, povedal poslanec SNS Roman Michelko. Ex-ministra kultúry Krajcera chcel presadiť Hlas. Podľa Michelka už na jeho zvolení netrvajú. Vytvorenie kompletnej rady STVR je podmienkou zvolenia riadneho riaditeľa telerozhlasu. Michelko predpokladá, že sa ho podarí vybrať do konca tohto roka. Parlament volí 5 členov rady, ďalších 3 už vybrala ministerka kultúry Šimkovičová a jedného nominanta dosadilo ministerstvo financií. Pôvodne chceli poslanci voliť členov rady ešte na septembrovej schôdzi. Hlasovanie už predkladali aj v rámci tejto schôdze z minulého štvrtka na utorok. No a STVR vyhrala spor o doménu stvr.sk. Vyplýva to z rozhodnutia arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov. Držiteľom domény bol doteraz študent. Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov vydalo rozhodnutie v spore o doménu stvr.sk, ktorým bolo v plnom rozsahu vyhovené návrhu STVR a doména tak bola prevedená na Slovenskú televíziu a rozhlas, informovala Andrea Pivarčiová, poverená vedením sekcie marketingu a komunikácie STVR. Výpovede podalo už 3200 lekárov, oznámil predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva ich v týchto dňoch zatiaľ ohľadom stretnutia nekontaktovalo. Pán minister ani vláda nás zatiaľ neoslovili napriek tomu, že od začiatku hovoríme, že chceme problémy riešiť za rokovacím stolom a nie výpovediami. Podceňovaním ani útokmi túto krízu ministerstvo ani vláda nevyriešia, povedal Vysolajský. Lekári podľa jeho slov žiadajú len to, aby vláda konečne riešila kolabujúce zdravotníctvo, ktoré na Slovensku neslúži pacientom, ale finančným skupinám. Rezort zdravotníctva tvrdí, že rokovania s odborármi budú pokračovať a bude o nich včas informovať. Vojenskú pomoc pre Ukrajinu preveruje Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Kým najvyšší kontrolný úrad hovorí o pochybeniach predošlých vlád v súvislosti s pomocou Ukrajine a podnet už dal aj polícii, exminister Jaroslav Naď si svoje kroky obhajuje ako inak. Policajný zbor pre pravdu potvrdil, že vecou sa už zaoberá a vedie vyšetrovanie trestného činu. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vedie trestné konanie vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa trestného zákona, uviedli. Rezort obrany prostredníctvom tlačového oddelenia reagoval, že zistenia NKÚ v súvislosti s nehospodárnym riadením ministerstva obrany bývalou vládou sú šokujúce, ale nie prekvapujúce. Analyzovať sa však chystajú právne možnosti s cieľom rozhodnúť, aké kroky môžu podniknúť. Ani polícia, ani ministerstvo obrany však neodpovedali na otázku, či je stíhanie vedené proti konkrétnym zamestnancom či funkcionárom rezortu. Poďme ďalej. Do zahraničia. Ej, problémy vraj. Nemecký kancelár Olaf Scholz sa tento týždeň pokúsi sériou schôdzok zachrániť svoju vládu. Koalícia sociálnych demokratov, zelených a liberálov je v hlbokej kríze a jej predstavitelia hovoria o nutnosti nájsť nový smer. Médiá špekulujú, že namiesto riadnych volieb budúci september by sa mohlo hlasovať už v marci. Nasleduje naplánované širšie koaličné rokovanie. Spolupredseda SPD Klingbeil označil nasledujúcich 7 dní za týždeň rozhodnutia. Scholz, Habeck a Lindner stáli v posledných mesiacoch za väčšinou sporov vo vnútri koalície. Naposledy sa nezhody prejavili minulý týždeň, keď Scholz usporiadal vrcholnú schôdzku so zástupcami priemyslu a odborov a nepozval ani Habecka, ani Lindnera. V gruzínskom hlavnom meste Tbilisi protestovali tisíce ľudí proti oficiálnym výsledkom volieb a žiadali nové hlasovanie pred medzinárodným dohľadom. Opozícia už skôr označila výsledky za zmanipulované v prospech vládnej strany Gruzínsky sen a vyhlásila, že do nového parlamentu nenastúpi. Gruzínsky ľud nikdy nepríjme sfalšované volebné výsledky, zdvíha sa nezdolné protestné hnutie a strhne režim, ktorý nám ukradol hlasy, vyhlásil pred demonstrantmi jeden z opozičných lídrov Nika Melia. Že by farebná revolúcia. Protestujúci obvinili gruzínsky sen okrem iného aj z toho, že marí cieľ krajiny vstúpiť do EÚ. Rusko a jeho bábky v našej vláde chcú ukradnúť nielen voľbu gruzínskeho ľudu, ale tiež našu európsku budúcnosť. S tým sa nikdy nezmierime, vyhlásil jeden z protestujúcich. Gruzínsky sen kritiku odmietol a tvrdí, že voľby boli spravodlivé, slobodné a demokratické. Integrácia Gruzínska do EÚ zostáva podľa strany prioritou. No ale voliť sa bude za veľkou mlákou. V amerických voľbách odvolilo v predstihu už viac ako 81 miliónov ľudí z vyše 240 miliónov oprávnených voličov. Je to menej ako v čase covidovej pandémie v roku 2020, ale výrazne viac ako v roku 2016. Obaja kandidáti na amerického prezidenta sa počas svojich posledných vystúpení pred volebným dňom snažili osloviť voličov v kľúčových štátoch Spojených štátov. Obaja si predpovedali víťazstvo. Donald Trump pohrozil zavedením dovozných ciel Mexiku a Číne, pokiaľ nezakročia proti prílivu drog do Spojených štátov. Kamala Harrisová sľúbila, že bude prezidentkou všetkých Američanov. To sme to mali tiež, sme tu mali prezidentku všetkých občanov a vyzeralo to inak. Izraelská armáda počas vojny v Gaze obliehala najmenej 10 nemocníc, píše agentúra AP. V celom pásme nie je jediná nemocnica v plnej prevádzke. Mnohé poskytujú len prvú pomoc. Izraelské útoky na tieto zariadenia a ich okolie si vyžiadali stovky obetí. Mimochodom, kde sú biele príľby? To by ma zaujímalo. Izraelské útoky na zdravotnícke zariadenie a blízke okolie od začiatku konfliktu zabili 765 ľudí. Keď sa bojovalo o Alepo, každý deň bola zničená jedna nemocnica. Vlastne to už bola posledná. Tu sa nemocnice ničia vo veľkom a všetci sú ticho. Zaujímavé. Na zamyslenie. Tieto údaje nezahŕňajú pacientov, ktorí podľa lekárov zomreli počas obliehania v dôsledku nedostatočnej lekárskej starostlivosti alebo nedostatku kyslíka. Od októbra 2023 počas izraelských útokov na Hizbalách zomrelo v Libanone vyše 3000 ľudí a vyše 13000 sa zranilo, tvrdí libanonská vláda. Hizbalách začal ostreľovať severné územie Izraela deň po prekvapivom útoku Hamasu na južný Izrael. Vladimír Putin sa v Moskve stretol so severokorejskou ministerkou zahraničných vecí Choe Son-hui. Bližšie podrobnosti o ich rozhovore nezverejnili, no Choe vyhlásila, že KLDR bude stáť na strane Ruska až do jej víťazstva vo vojne na Ukrajine. Choe minulý týždeň rokovala aj so svojím ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom a zdôraznila, že cieľom Pchjongjangu je stáť po boku Ruska v tom, čo nazvala posvetným bojom na Ukrajine. Z dôvodu súčasných hrozieb vo svete treba posilniť európsky pilier Severoatlantickej aliancie. Na rokovaní v Berlíne sa na tom zhodli nemecký kancelár Olaf Scholz a nový generálny tajomník NATO Mark Rutte. Scholz po rokovaní zdôraznil, že Nemecko bude naďalej podporovať Ukrajinu v obrane proti ruskej agresii a Putina varoval, že vojnu proti Ukrajine nemôže vyhrať. Rutte označil prítomnosť severokorejských vojakov v Rusku za ďalšiu eskaláciu. Rusko túto vojnu nemôže vyhrať. Opäť uviedol Scholz a zdôraznil, že Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším podporovateľom Ukrajiny, ktorá sa ruskej invázii bráni už takmer 3 roky. A poďme na tú Ukrajinu. Zelenský počas stretnutia s poprednými vojenskými predstaviteľmi vyzdvihol nárast počtu dodávok zbraní od západu. Spojenci sa týmto spôsobom priblížili k naplneniu záväzkov, uviedol ukrajinský prezident. Prezident sa pritom ešte minulý týždeň sťažoval, že krajina dostala doposiaľ iba 10% prisľúbenej pomoci od amerického kongresu. V rámci stretnutia sa otvorila aj téma rozšírenia výroby ukrajinských dronov, a to najmä tých s dlhým doletom. Výrobcovia by mali dostať 3 až 5 ročné kontrakty s cieľom investovať a podporiť ich rozvoj. No a Ukrajina by nebola proti dohode s Ruskom o energetickej bezpečnosti vyrokovanej za pomoci sprostredkovateľa. Tým by mohol byť Katar či iná krajina, ktorá by viedla osobitné rozhovory s Ruskom a zvlášť s Ukrajinou. Žiadna takáto dohoda ale teraz nie je, uviedol podľa Reuters šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Ukrajina sa chystá na najťažšiu zimu za súčasnej vojny, pretože ruské útoky zničili polovicu jej kapacít na výrobu elektriny. Ukrajincom hrozí, že za každý deň budú musieť 20 hodín sa zaobísť bez elektriky, ak zima bude chladná. Poďme do rubriky Šaškáreň. Estonská vláda vyhlásila, že chce zmeniť ústavu a zakázať ruským aj bieloruským občanom hlasovanie v budúcoročných komunálnych voľbách. Cieľom je zabrániť možnému zasahovaniu Moskvy a Mínska. V tejto miliónovej krajine bývalej Sovietskej republike má povolenie na pobyt viac ako 80 000 ruských občanov. Estonsko získalo nezávislosť od bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1991 a stále v ňom žije početná rusky hovoriaca menšina. Viete si predstaviť, že by sme my na Slovensku vyhlásili, ja si to neviem predstaviť ani, že aby neboli ovplyvňované voľby z Budapešti, tak by sme zakázali voliť občanom maďarskej národnosti. Ja si to predstaviť neviem. A ešte sa vrátime úplne na Slovensko naspäť. Taký ukazovák hore. Slovensko má najmenej dostupné nehnuteľnosti na bývanie v Európe. Pri zohľadnení priemernej mesačnej mzdy druhé je Česko. Vyplýva to zo správy Best Brokers, ktorá mapuje situáciu v 35 európskych krajinách. Na Slovensku potrebujú ľudia na obstaranie domu s rozlohou 100 štvorcových metrov zhruba 297 reálnych čistých mesačných miest. Aby si mohli takéto bývanie dovoliť, potrebujú na to celý zárobok za 24 rokov a 9 mesiacov. V Dánsku stačí na kúpu domu 114 miest. Prvé petici krajín s najdostupnejším bývaním sú ešte Írsko, Švédsko, Španielsko a Belgicko. Priemer za celú Európu je 190 mesačných platov.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla v Liesku, ale aj v Poprade či v Tisínci. Inak slnečno na celom Slovensku, len v Žiline mraky. Teploty pomerne príjemné, 5 stupňov v Bratislave a v Urbanove, 6 stupňov v Gabčíkove, takmer 7 v Kuchyni, 6 stupňov aj v Senici, len 3 stupne v Piešťanoch, Nitra má 7 stupňov, Žiar nad Hronom 1 stupeň, Prievidza 2, Sliač takisto 1, 3 stupne v Lučenci, minus 1 stupeň v Martine, 4 desatiny nad nulou v Žiline, 1 stupeň nad nulou v Liesku, Chopok má príjemné 3 stupne nad nulou, 3 stupne aj v Rožňave, 2,5 v Telgárte, len 2 desatinky nad nulou v Poprade, 5 stupňov Košice, ale aj Trebišov, 1 stupeň Celzia v Kamenici nad Cirokou, 1 stupeň Celzia ale pod nulou v Tisinci, 3 stupne v Bardejove a v Prešove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno. Z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 6 až 11, v podunajskej nížine a na Honte okolo 13 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov je to 6 stupňov Celzia. No a fúkať nám bude taký, že slabý, premenlivý na juhozápade, juhovýchodný vietor, dietný do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Hlas mám stále taký.
Je to lepšie už.
Hej, do. Ďakujem. Poďme hneď do prestávky, lebo mám dneska tlačenku, ale k tým, to som rád, že si prečítal tú správu o tej dostupnosti tých nehnuteľností, lebo mne už mnohí Slováci, tí veľmi inteligentní, ktorým sa sníva, že sú prebudení, to znamená, že majú nejaké informácie a keď som aj kritizoval v minulosti, toto nie je novinka, že na Slovensku sú napríklad potraviny strašne drahé, vždy boli. Tak. No dobre, ale na západe je drahé bývanie. Hej. No nie je. Vzhľadom k ich platu nie je. Rozumieš? Hej. Ja neviem, v Austrálii stojí krabička cigaret cez $20, ale minimálna mzda je tam $20. Hej. To nie je 10 euro. Pre nás je 10 euro veľa. Aj pre nich $20 nie je veľa. Takže len aby sme vedeli, hej, všetkými svojimi experimentami, koho volíme, hej, nejakú bandu, ktorá rozkradne proste a neinvestuje sa, nerobí sa, teraz bude baterkáren, fuj, najlepšie pre Európu, určite najlepšie pre Slovensko. Sme nezodpovední, nestaráme sa, hej, nemyslím, že sme naši poslucháči, ale proste ako národ. Hej. A máme najdrahšie bývanie a najdrahšie žrádlo. Čo si myslíte? Tá životná úroveň je jak vysoká. No ale čo už? Však bude sranda, však ona je taká pekná. Však dobre.
Hej, a keby ste chceli vedieť, kde sú tie všetky peniaze, pripomeňte si, kde tie.
No, pozri sa na debila. No, ideme hrať.
Dobré rá, priatelia. 5. novembra. Zopakujem, že je dnes. Aby ste vedeli, tí, čo počúvate.
Ďakujeme. Dobré ráno prejme každému.
Máme hostia, ktorý sa nahlásil počas včerajšieho vysielania.
Neviem, nechápem, z akého dôvodu. Dobré ráno, pán Lupták.
Lupták.
Dobré ráno, pozdravujem.
No, ideme vysvetľovať, tak sme všetci veľmi zvedaví a čakáme na to.
Dáme pánovi redaktorovi trošku hlasivkový kľud, ale odrazil by som sa od jednej vety pána Lichtnera v tom včerajšom vysielaní. Povedal zhruba toto, že pozrel som si to videjko pána Luptáka, však akože fajn, ale niečo je v pozadí a chápem aj toho Danka, aj toho Luptáka a teraz citujem: ale do riti, kde je občan. A dvakrát to pán redaktor povedal. A má
to je pravda.
Áno. Na toto treba odpovedať, lebo slovo občan môžeme aj nahradiť slovom Slovensko. Kde je Slovensko? Kde sú občania? Kde sú voliči? Hej, tak toto tam nejak oznelo.
Tak, tak.
A toto by som rád vysvetlil, kde je občan, kde je volič, kde je Slovensko. A teraz zasuplujem Romana Michelka, politologa, ale musím dať také krátke politologické školenie alebo vysvetlenie, aby ľudia vlastne pochopili, akým zlým smerom sa Slovensko uberá a prečo, ak sa niečo nezmení, v budúcich voľbách o 3 roky na 90% vyhrá Progresívne Slovensko a Spolu, súčasná opozícia. Toto je reálny fakt. a poďme na to teraz. Takže ako má fungovať normálna politická strana alebo normálne politické strany v demokracii? Ja som v politike od roku 1990. Bol som v prvom balíku možno 100 ľudí, ktorí zakladali kresťansko-demokratické hnutie. A bolo to hnutie, ktoré bolo založené samozrejme tak, ako má byť z dola. Cez hnutie kresťanských rodín a rôzne kresťanské spoločenstva. A v priebehu pár mesiacov v podstate sa založili tie miestne organizácie alebo kresťansko-demokratické kluby, tak toto nazývali v podstate v každej dedine. Nielen slovenských, ale aj tých s väčšinovým obyvateľstvom maďarskej národnosti. Tieto miestne organizácie, miestne kluby si zvolili okresné organizácie si navolili do celoslovenskej rady svojich nejakých tých zástupcov a celoslovenská rada si zvolila celoslovenské predsedníctvo strany. Ja som sa po roku činnosti v tomto hnutí z toho klubu prevolil do tej okresnej organizácie, potom ma prevolili do tej celoslovenskej rady ako kandidáta za okres a nakoniec ma celoslovenská rada KDH zvolila do predsedníctva. Bol som mladý človek, 30 rokov. Takýto postup zaručuje vnútrostranickú demokraciu a otvorený prístup k toho, kto sa chce realizovať v politike, k politickej moci a politickému rastu. Pamätám sa ako dnes, keď ma zvolili do predsedníctva, tak sa ma predseda Čarnogórsky pýtal, ktorej oblasti sa chcem venovať. A vtedy vlastne mi vysvetlil a som si uvedomil, že vlastne člen predsedníctva je aj ako keby tieňový minister. Musí si zobrať nejakú oblasť, tej sa venovať a potom jednoducho, keď sa tá strana dostane k politickej moci, tak už ide na ten rezort alebo rovno za ministra alebo skrátka niekde. Musí ukázať, že aj niečo ten človek vie, musí byť schopný komunikovať s médiami. Táto strana v tom čase, ako je to teraz, ja neviem, nás pozývala, vybavovala nám zahraničné stáže v nemeckom parlamente, v nemeckej spolkovej rade, organizovala školenia na volebnú kampaň, kde nás školili rakúski experti z Rakúskej ľudovej strany. Zahraniční Slováci to robili prednášky o politológii, o histórii, o slovenskom štáte a takéto veci. Čiže táto strana po vzore bývalej komunistickej strane vzdelávala svojich členov. Aj bývalí komunisti sa vzdelávali, mali všelijaké tie školenia v UMLI a neviem čo všetko. A toto je správne. Hneď na to za pár mesiacov vznikla Slovenská národná strana. Bohužiaľ, vďaka tomu, že KDH lavírovalo v tej národnej otázke, už to akože ďalej nemusím rozoberať, ale SNS-ka sa vyviezla na tej národnej vlne, na tom kvázi lavírovaní, že KDH nevedelo zadefinovať pojem, že chceme samostatné Slovensko.
A oni sa báli, že ich označia zase za klerofašistov.
A opäť, samozrejme, SNS-ka na tej národnej vlne a s minimum peňazí založila miestne organizácie skoro na celom Slovensku. Hej? A začala robiť takú istú politiku, v podstate tak, ako sa má. Hej, miestne štruktúry, okresy, nejaká celoslovenská rada. Vieme všetci, akí boli predsedovia Slovenskej národnej strany. Plusy, mínusy. Dobre, ale z tejto mravenčej politickej roboty v podstate sa vybudovala značka aj u KDH, aj u SNS a tieto značky žijú dodnes. Sú zavedené v spoločnosti. Aj keď, bohužiaľ, obidve strany hej, už sa potýkajú s tým problémom, že raz som v parlamente, raz nie som a motáme sa kolo 5%. Myslím si, že si to nezaslúži ani jedna. Ale bohužiaľ, ak to KDH v tej národnej otázke lavírovalo, stratilo veľa sympatizantov, členov, boli tam vlny odchodov pre rôzne príčiny a jedna z tých vln odchodov z KDH to bolo aj tzv. Národné krídlo, kde bol William Oberhauser, ďalší, aj moja maličkoza. A zlúčili sme sa so Slovenskou národnou stranou. Logicky, menšia značka sa zlúči s väčšou značkou a bolo to bez problémov na prospech Slovenskej národnej strany. A teraz, po tých 34 rokoch, po 30 rokoch, kam sa ubralo Slovensko takto, ako tu fungujú politické strany? Keď napríklad Matovič založil to svoje hnutie, jedna osoba, pár rodinných príslušníkov a dobrá marketingová kampaň. A založil stranu, do ktorej sa nedá vstúpiť, dostal sa na nejakej vlne populizmu do parlamentu, dostal obrovské dotácie od štátu za hlas, s ktorými bačuje jedna osoba, žiadna vnútrostranická demokracia a čuduje sa svete, kde je volič. Volič dal v tých predminulých voľbách tejto strane a tejto osobnosti 25% hlasov. A vďaka tomu, že SNS-ka sa nedostala do parlamentu, tak tá partia, ktorá vládla, získala ústavnú väčšinu. Strašné čosi. Ale bola, predtým vznikla strana SAS, ešte kde bol ten Matovič a z ktorej odišiel. Rovnako malá partia ľudí, celkom dobrý líder Sulík, tá protievropská retorika, keď sa jednoducho tam riešili tie financie Európskej únie a tie grécke dlhy a takéto somariny. Veľmi rozumne rozprával, ale takisto tá strana nie je otvorená nejak novým členom a je to skupina možno 50-100 ľudí. Neviem presne. A strana, do ktorej sa takisto v podstate nedá vstúpiť. A takisto zažila vlny odchodov. Takže a potom, teraz nedávno, pár rokov dozadu, už sme začali počuť terminus techniku progresívne Slovensko. Tu sa pripravuje vznik progresívneho Slovenska. Na tomto rádiu ste to avizovali a hovorili, kto je za tým, aké peniaze, že to bude nejaký prúšvih. A táto strana pri svojom vzniku, keďže mala za sebou oligarchov, globalistické pozadie, skoro všetky médiá, tak začala vznikať opačným spôsobom, než zdola. Začala vznikať tak, že prišli komunálne voľby a cez dobré mediálne kampane a peniaze si zástupcovia tejto strany chytili Bratislavu, chytili si Nitru, chytili si Žilinu, ja už neviem, ktoré mesta, veľký úspech v komunálnych voľbách. Prišli, ja neviem, voľby do Vúcky, takisto chytila svojich županov a poslancov, lebo peniaze, lebo dobrá mediálna kampaň, ktorá stojí veľa peňazí, ale tam musia byť aj odborníci, ktorí tú kampaň vedia dobre urobiť. Odborníci zo zahraničia samozrejme. A podarilo sa im presvedčiť slovenských voličov, že to je super. A potom prišla naša Zuzanka, opäť izraelská agentúra, zahraničné peniaze a Slováci si ju zvolili, aké to je pekné a tak ďalej, lebo ona dobre rozpráva. Nie je konfliktná ako Robert Fico. Hej, a teraz všetci Slováci si trhajú vlasy, čo to tu bolo, čo sa stalo. Zrada na Slovensku, odzbrojená republika, demokracia v čudu, lebo ona nebola konfliktná. Hej, tak jej ľudia tie hlasy dali. Takže, a teraz, skoro ma porazilo, keď som šiel pred mesiacom autom, alebo pred tromi týždňami, počúvam večerný rádiožurnál, verejnoprávny slovenský rozhlas, a tam správal. Poslanecký klub progresívneho Slovenska má výjazdové zasadnutie vo Veľkom Krčíši. Kriste pane, verejnoprávny rozhlas robí reklamu klubu progresívneho Slovenska, že má nejaké výjazdové zasadnutie. Kde sú tie 100 tisíce kilometrov a desiatky stovky výjazdových zasadnutí nás kandidátov, ktorí sme kandidovali, a kandidátov iných strán? Ale tu sa zviditeľní progresívne Slovensko, vybudovali stranu z vrchu za zahraničné peniaze a ako posledné budujú teraz okresné štruktúry. Hej, postavené na hlavu. Takže ten život išiel ďalej. Slovenská národná strana, ktorej som aj ja bol niekedy do roku 2001 člen, a tak ako som už povedal, sa potýkala medzi tými nejakými, raz som v parlamente, raz nie som v parlamente. Vždy, keď mala vládnu účasť, tak potom jednoducho voliči toho mali dosť a vyradili ju z toho parlamentu. Keď naposledy vypadla, tak najväčší, podľa mňa, bojovníci proti Dankovi a SNS, ale aj Smeru, ste boli vy dvaja, pani redaktori.
Áno,
ale však v poriadku, kritici zle robia. Hej, a nakoniec tak tá extempore toho pána predsedu Danka, že tam nejaká žužová, nejaké SMS-ky. To je, sú jeho osobné veci, ale všetko, čo urobí národná strana a jej zastupitelia, nech je to akákoľvek národná strana, a národný nejaký aktivista, tak sa zveličí stokrát. Hej. Ja som bol ten, ktorý ešte na tých sociálnych sieťach Danka zastával, že aký kapitán, čo kapitán. Všetci my vysokoškoláci, keď sme mali nejakú funkciu, skončili sme ako podporúčici, jedno, dve cvičenia a boli sme kapitáni. Takto to fungovalo v bývalom režime, je to hodnosť, ktorá vysokoškolákovi v zálohe patrí, bodka. Hej, tam o tom sa nemáme čo baviť. Ale aká strašná kauza v médiách, lebo kapitán. Hej. Teraz ho akože zastávam, ale jednoducho, keď sa niekomu ubližuje, zastávam sa ho. Takto to má byť. No a čo sa vymyslelo tieto voľby? Hej, čo vymyslela SNS-ka? A čo vymysleli rôzni aktivisti a aj my traja, ktorí sme teda boli aj aktivisti, ale aj riadni členovia Národnej koalície, ktorá mňa oslovila a delegovala na kandidátku. Hej, že budem ako kandidát s pozastaveným členstvom spolu so Ševčíkom Huliakom na spoločnej zjednotenej kandidátke SNS. Ako dopadli voľby, všetci vieme, ale čo to v preklade znamená, si nie každý uvedomuje. Dobre, my sme neboli kandidáti za SNS. My sme boli nezávislé osobnosti na kandidátke SNS. A ten volebný výsledok ukázal, že voliči dali červenú kartu Slovenskej národnej strane a so škripajúcimi zubami si na odporúčanie, aj na odporúčanie Infovojny, kružkovali osobnosti, ktoré sa im ako keby páčia, že by ich mohli dobre zastupovať. A v preklade politologicky to znamená, že SNS je v parlamente de jure, ale vôbec nie je de facto. Jeden poslanec za SNS, Danko z prvého miesta, a ďalších 9 iných aktivistov a my traja, ktorí sme aj za národnú koalíciu, lebo mali sme pozastavené členstvo. Toto je červená karta pre Slovenskú národnú stranu. A ak sa tam neudejú nejaké veci, tak v budúcich voľbách jednoducho tam bude stopka aj do parlamentu, lebo nedá sa žiť z podstaty. Hovoril som to zo široka preto, lebo SNS najprv vybudovala tie miestne organizácie a štruktúry, makalo sa, cestovalo sa. A ja som bol toho účastný od roku 1994. Chodil po okresoch, po krajských radách, na predsedníctva a vysvetľoval som, že je tu potrebná národná strana, aj keď už máme samostatné Slovensko, lebo sa nad nami sťahujú globalistické mráky. V tom čase to ešte niekto nechápal, čo sa to vlastne deje. A zaznievali z médií hlasy, však SNS ani není potrebná. Už máme samostatné Slovensko, čo tu ešte chcú? Z médií zaznievali hlasy, keď dal, ja neviem, Jano Slota návrh, že kupujte slovenské výrobky, podporíte slovenskú ekonomiku. Všetky médiá ho vysmiali. Čo to tento tu chce, aké slovenské výrobky? Však my chceme čokoládu Milka a Coca-Cola a takéto veci. Hej. Za normálne veci jednoducho tu je pre všetkých národne orientovaných politikov krutý výsmech mainstreamových médií. A tým voličom sa postupne mení toto myslenie. No, ja tu nebudem opakovať, čo som povedal v tom videu a príčiny toho, čo robíme a čo nerobíme. Kto chce, nech si pozrie na stránke Infovojny 30-minútové video, kde som chronologicky bez emócií zhrnul nejaké veci. A veľmi dobre ste, pán Lichtner, povedali, niečo je v pozadí, niečo mi tam, ako keby je tam také skryté. Hej, áno, ešte sú aj nejaké veci v pozadí, o ktorých jednoducho nemôžeme hovoriť na verejnosti, ale tieto veci neovplyvnili naše rozhodnutia. A teraz tí voliči, jedni nám začali nakladať už pred pár mesiacmi, keď začal Danko požadovať post predsedu parlamentu. Čo to, tam s ním nespravíte poriadok? No ja som ako taký Gašparko odpisoval na tých sociálnych sieťach, ale však nemôžeme spraviť poriadok s niekým, na koho nemáme dosah. Nie sme členovia Slovenskej národnej strany, hotovo, nevieme ho zaviazať žiadnym uznesením. Andrej Rajko mal právo sa o ten post uchádzať, ak bol odmietnutý hlasom v zmysle koaličnej zmluvy, mal zraziť pety, povedať, nepodarilo sa, dovidenia. Hej. Až sme začali zachytávať nejaké signály z poslancov hlasu, že toto už teda je cez čiaru a tuto máme, ten post nám patrí a jednoducho neboli si istí, či podržia vládu až do konca volebného obdobia. Už takéto veci tu hrozili, ale dostávali sme zľava správami ostatní poslanci, čo s ním nespravíte poriadok. Dobre, veci sa vyvinuli, ako sa vyvinuli, takže nás zaviazali už naše stranické orgány, obnovili sme si členstva, Huliak bol znova zvolený za predsedu a kvázi vypovedali sme poslušnosť nie len teda v tom, že si budujeme stranu, to nám bolo milostivo dovolené, ale že máme, si dovolíme mať aj iný názor. A vyjadrili sme sa verejne, že my traja podporíme, keď strana Hlas navrhne kandidáta na predsedu. Kandidáta strany Hlas, bodka, lebo im to v zmysle zmluvy patrí. A kto si myslí, že zmluvy netreba dodržiavať, ako je koaličná zmluva, tak nevie, o čom je politika. Nie všetko musí byť na písme, toto bolo na písme, že ten post im patrí. A zmluvy treba dodržiavať, ale aj ústne dohody treba dodržiavať. Takže toľko iba na úvod. Takže momentálne sa riešia nejaké veci a tak ďalej. A teraz, čo tí voliči? Teraz sme nám začali nakázať z druhej strany. A vy tam štrajkujete a vy sa hádate a my nechceme, aby ste sa hádali. Vy robte si svoju robotu. Tak teraz politologicky opäť. Ak niekto buduje roky stranu, dá do toho peniaze, zháňa sponzorov, školí si ľudí, tak to nerobíme, pretože nás to len baví, ale my sa uchádzame o politickú moc. A to na všetkých úrovniach. Komunálna, regionálna, vúcky a samozrejme celoštátna, Národná rada Slovenskej republiky a ďalšie posty, ktoré prináša politická moc od veľvyslancov, zástupcov Európskej únii, to sú tisíce a tisíce možných postov pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať a ísť pracovať v prospech Slovenska. Takto sa to má robiť. Ako to môže urobiť vykradnutá strana, to je jedno aká, ktorá nebuduje štruktúry a žije iba z podstaty. Strana, ktorá není v parlamente de facto, ale len de jure ako značka. Tuto sa uvoľňuje priestor pre jednoducho pre tie strany, ktoré majú prachy a robia to profesionálne. Progresívci, no, klobúk dole. Oni to robia už pomaly od predškolského veku. Chodia po tých školách, chodia tam novinári a porušuje sa zákon a pletú sa do politiky všelijaké aktivisti a priťahujú si tie detičky a vieme, ako Kiska chodil po školách a sú aj videá tam na YouTube, ako teda tam sa strapňuje pri nejakej debate so študentami. Ale tí študenti sú také čisté duše a myslia si, že sú takí ako múdrejší ako ich rodičia a že všetko vedia lepšie. A tie také volebné prieskumy a tie simulované voľby ukazujú, že zhruba 80% stredoškolákov, ktorí teda dospejú do veku 18 rokov, fakt bude voliť progresívne Slovensko a im to nevysvetlíte. Čiže do volieb o 3 roky, ak budú o 3 roky, nám prídu 4 generácie tých 18 nových čerstvých 18-ročných študentov s volebným právom. Tuto máme nových voličov pre túto stranu. Alebo pre toto spektrum. Hej, liberálne, to môže byť aj Saska, ja neviem čo. Pozor, my starší, staré konzervy, konzervatívne, tak vymierame. A ďalšie desiatky tisíc ľudí a týchto voličov, či už KDH, či už SNS a ďalších takých tých konzervatívnych strán odchádza z toho sveta. Matematická istota. Ak sa niečo nezmení, ak niečo neurobíme, tak tu bude vládnuť opozícia. Čo sa stane, ak to bude vládnuť opozícia? Teraz ste tu hovorili o tých bytoch, že máme v pomere k platom najdrahšie bývanie. Alebo nie bývanie, dostupnosť nového bývania. Slovákom zostal posledný relikt 90. rokov a posledný relikt socializmu a to je vlastné bývanie. Za socializmu sa lacno dali stavať domy a po revolúcii vďaka Slovenskej národnej strane a ďalším múdrym ľuďom HZDS Vladimírovi Mečiarovi, ktorého naši voliči poslali do keľu. Človeka, ktorý bol teda bojovník, líder, mal chyby, ako každý z nás, ale voliči mu na základe mediálnych výsmechov a útokov ho roztrhali. Strana zanikla. Aj vďaka tejto osobnosti bývate v tých družstevných bytoch, ktoré ste si mohli odkúpiť vtedy za 30 tisíc, dneska za 1000 eur. ste dostali byty, ktoré dneska stoja 150 tisíc, staré panelákové byty, prerobené, začeplené za 150 tisíc eur, trojizbový byt v Bratislave možno za 200, ja neviem. Ak sa táto partička liberálna, riadená Západom, dostane moci, tak sa Slováci rozluštia aj s vlastnými domčekami a bývaním. Voženú vás do dlžvob, nebudete schopní splácať veci, budú tu trhové ceny energií a potom vám povie banka alebo rôzne účelovo založené, ja neviem, skupiny. Však viete čo, stará pani, ste tu dôchodkyňa sama v tom domčeku alebo v tom byte. My vás už nejak dofinancujeme do vašej smrti a prepíšte na nás dom. Toto všetko je pripravené. Sú pripravené drastické zvýšenia dane z nehnuteľnosti pre táto partička, keď príde. Hej. A ďalšie veci, a koho môžete ovládať? No ten, kto si nevie zabezpečiť potraviny a ten, kto nemá vlastnú strechu nad hlavou. Toto všetko sa pripravuje. Slovenskí podnikatelia, aby ste neboli, že v kľude, však ja si zarobím peniaze, mám firmičku, vybudoval som si ho, alebo sprivatizoval, cez banky, cez úvery, cez krízu, ktorá bude vyvolaná, ktorá príde, vás voženú do dlhov a budete zalacno predávať budovy, pozemky, alebo jednoducho skrachujete. Neustojíte tú svetovú konkurenciu. Toto všetko je na nás nachystané. A preto toto, čo my robíme, to nie je, že ako traja poslanci, debilkovia sa šprajcli a ide im o vlastné ega. Pán Lichtner, ste povedali, že ja som jeden z mála, ktorý vidí za horizont.
No, ja nechápem, ako rozumiete, lebo dobre, hovoríte to tu, ale ja som to včera povedal, že vy nemusíte nič hovoriť, my všetci vieme, že viete, napriek tomu, rozumiete, lebo poviem vám jednu vec, pozrite sa, tu mám z 24. októbra vyjadrenie pána Ševčíka. My nechceme rozbíjať koalíciu, my nie sme zradcovia a nie sme vydierači, nechceme nič, žiadne teplé miestečko, žiadne ministerstvo. Čo sa zmenilo od vtedy?
Alebo takto, ešte si pripomeniem.
Vysvetlím, bez problémov.
Dobre, ešte jednu vec si pripomenieme. Rudolf Huliak.
Odkazujem vám len jednu vec. Klub SNS poslanecký je konzistentný, šíriaci jednu a tú istú myšlienku, schopný sa dohodnúť na spoločných riešeniach, spoločných predsavzatiach a garantujem vám, že budeme to najpevnejšou súčasťou v rámci parlamentu, aká kedy bola.
No. Dobre, teraz počkaj. Teraz hodíme vám viac týchto zakrútených lopt. A teraz, toto on povedal, hej, a ja chápem, a možno Danko je najhorší zločinec na tejto planete, ja neviem, ako, nebudem sa dávať. Chcem sa spýtať, to, čo povedal, čo teraz ste počuli, čo povedal pán Huliak, čo vám urobila pani Šimkovičová?
Dobre, takže teraz môžem odpovedať.
Môžete, hej, máte plno otázok, môžete.
Ja to jednoducho vysvetlím.
Adrian, čiže, hoď na neho, prosím ťa.
Áno, dobre, už všetci vedia, že tam začali vyhazovať kvázi posledných ľudí z rezortu životného prostredia, odvolali jedného prednostu okresného úradu. Minulý pondelok nám odvolali šéfa štátnej ochrany prírody, pána Kysela. A odkázal nám pán Danko s pánom Tarabom, že už nás je dosť, my vás nepotrebujeme. Hej?
Tak to je, čo sa týka klubu teraz. Hej?
Čo sa týka ako hlasovania týchto vecí, my vás nepotrebujeme. Dobre, no tak sme si my traja povedali, skúsime 2 dni sa nezúčastniť hlasovania. Parlament bežal, my sme boli v parlamente, len sme nešli na hlasovanie. Prvý deň sa teda nehlasoval, ale parlament rokoval. No a druhý deň teda bolo na programe odvolávanie Šimkovičovej. A stala sa táto vec. Bol tam na programe aj novela školského zákona. Prišiel za nami pán Podmanický. Chlapi, je to tesné. Neviem, či to prejde, keby náhodou niekto zlyhal. Poďte zahlasovať za tento školský zákon. A no jednoducho, aby sme to mali zicher. Bez mihnutia oka sme šli, zahlasovali, lebo zastavenie prznenia našich detí je dôležitejšie, teraz to tak hlúpo poviem, ako naše ega alebo naše plány. Hej. A keby za nami došila, ja neviem, Šimkovičová alebo Danko, chlapi, tuto vám máme ministerku, však aj vy ste za ňu hlasovali. Není to isté, príďte hlasovať, prídeme. Ale namiesto tam odkázali, my vás nepotrebujeme. No tak neprišli sme, odhlasovali to, mali tam dostatok poslancov, bodka.
Nevadilo vám, že museli stiahnuť človeka, ktorý je onkologický pacient?
Pán Blcháč mal plánovanú dvojtýždňovú marotku, čiže mal aj tak prísť do roboty, vlastne už by mal byť v robote, ale k tej marotke. Tak teraz len toto poviem. Dobre viete, že som mal niekedy v novembri otravu krvi. Skoro som zomrel. Stonásobne zvýšené zápalové indexy a malo sa hlasovať o programovom vyhlásení vlády. Ja v nemocnici na kapačkách a správa od Tarabu, musím prísť hlasovať. Nech všetci hlasujeme, ako to bude vyzerať, keby náhodou niekto neveril, že som chorý, aby sme mali dobrý imidž. Pošlem mi auto s majáčikom, a vybavené. Ja sa pýtam primárky, takáto a takáto vec, pustíte ma? V žiadnom prípade. Hej, no dobre, ja som si nebol až tak vedomý svojho vážneho stavu. Tak potom zase mi Taraba odkázal, ja ti vybavím nemocnicu v Bratislave, už sa teda do Martina nevrátiš. Ja som povedal, tak áno, idem. No ešte nový blbý neočúkaný poslanec, aby to teda dobre vyzeralo. Vstal som ráno, začal som sa obliekať, ja som mal stále teploty vysoké. A dostal som takú srdcovú fibriláciu pre cieni, ktorá ma držala 3 dni. Ja som ľahol. Do jednej žimily tiekli antibiotika na infekciu a do druhej mi tiekli lieky na zastavenie fibrilácie. Čiže musel som volať autu s majáčikom, vráťte sa, ja nemôžem. Hej. Mám každý rok ísť na kardiologickú kontrolu. No rok som vynechal, bolo to minulý október, boli hlasovania, nemohol som. Tak som si to presunul, dostal som termín o rok. Na druhý rok znova išiel som na kardiologickú, nemôžem, teraz bolo hlasovanie o konsolidačnom balíčku. 2 roky som bez kardia, mám vysoký krvný tlak, teda bez tej kontroly, to takto to tu funguje, keď je iba 79. A keď si z nás niekto bude robiť srandu, že to so 76 zvládnu, tak nech sa páči. Hej, takže ak si niekto z voličov myslí, že nás zvolili preto, že sa tu necháme prefackávať a nebudeme žiadať dodržiavanie dohôd, tak ste sa hlboko mýlili. Generál Ševčík je chlap, ktorý nepotrebuje zmluvy. Podá slovo. Kuliak je špičkový odborník, robí 24-7, je to srdciar, nie je to diplomat, ale nežiada post ministra zahraničných vecí, ale tomu, čo rozumie. A mňa ľudia poznajú z videí. Aj osobne, v živote som nikoho neoklamal, neostal som dlžný peniaze, nemám za sebou žiaden prúser.
Dobre, čo to prehlásil pán Ševčík a teraz chcete ministerstvo, tak čo?
A poďme k pánovi Ševčíkovi. Pán Ševčík povedal, aj my sme povedali, nikto z nás troch nechce žiadne posty. A to je pravda. Ale teraz požadujeme post ministra životného prostredia, ale nebude tam minister Kuliak, ale bude tam odborník, aby sme my ostali v parlamente. Čiže aj Ševčík má pravdu.
Pán Lopták, ale tak toto... Nebudem radšej ticho.
Ale rozumieme sa. Všetko je to nejaký vývoj. Chcete dať prestávku, alebo môžem pokračovať?
No, máte 9 minút.
Máte ešte 10 minút, aj poďte.
Prednášam. Ešte raz, politika je boj o moc a na všetkých úrovniach. Aký je rozdiel medzi Romanom Michelkom a napríklad mnou? Roman Michelko nemá za sebou stranu a členov. Nemusí behať po regiónoch, nemusí sa zodpovedať, môže si robiť politiku, odbornosti a tak ďalej. Má to 100-krát ľahšie ako my. Ak sa má Slovensko zmeniť, musí to byť normálna strana, ktorá ide z dola, ktorá není zaplatená z hora ako PSK a ktorá má nadšencov a lídrov, ktorí vedia, čo chcú a sú schopní vyškoliť a dodať.
Povedzte mi, jedno vec, pýtam sa vás osobnú otázku. Kde končí vaša lojalita k Sokolovi a v jeho strane a kde začína lojalita k vašim voličom?
Samozrejme, vysvetlím. Ja som člen Národnej koalície od maja minulého roku. Pán Huliak mi odprezentoval tú históriu strany, ako keby tá značka v úvozovkách presúvala, hej, že to niekedy založil Kozlík, alebo ja neviem, asi to ani nepamätám. Hej. A v tom čase, ešte keď sme neboli v parlamente, bol pán Sokol podpredseda Národnej koalície a niekedy minulý rok orgány strany rozhodli, že prevolil nové predsedníctvo a radu a z pána Sokola sa stal radový člen. Hej, takže ja si myslím, že má nulový vplyv na chod strany, tak ako každý člen. Či má takých a onakých kamarátov, to je druhá vec. Niekedy s ním spraví nejaký taký nepriateľský národu, nejaký denník alebo server, rozhovor a prekrútia veci. A potom vysvetľujte to, keď dáte rozhovor aktualitám a tieto úplne prekrútia. Takže takto to je, ale zase my nie sme ako SNS, že vyhazujeme ľudí. Prečo je SNS tam, kde je? Lebo sa nevedela vysporiadať s nejakými bývalými predsedami. Tam sa vyhadzovalo raz Malíková, Slotu, raz Slota Malíkovú, raz ten toho.
Bavme sa o dnešku.
Dobre, takže ešte tam bola nejaká otázočka.
Áno, že kde začína, kde končí vaša lojalita k strane, kde začína lojalita k voličom? Lebo toto je rozostreté. Toto teraz nikto nevie, kde stojíte.
Nie. Lojalita k voličom začína tam, že mali sme nejaký volebný program a ten plníme. Respektíve nám bolo zabránené ho plniť, lebo tá nosná agenda bola voda, pôda, les. Bol tu prísľub na podanie ruky, nie písomne, že tento post bude patriť Huliakovi. Dobre, prezidentka šas prejcla, Danko odmietol, že tam dáme kvazi náhradníka, nejakého odborníka, a že to bude niekedy, že aj tak sa zlúčime. My sme 10 mesiacov boli v tom, že budeme pokračovať zjednocovaní týchto stran pod značkou SNS, že Národná koalícia zanikne. Keď som to Dankovi vytkol pred 20 ľuďmi niekde, alebo 10 v kancelárii, tak povedal, ale vy tam môžete mať nejaké dlhy a ja neviem, a potom by to SNS musela platiť. Čo ja viem, to sa dá dvomi vietami právnik ošetriť, že dlhy ostávajú tam a neprechádzajú do SNS vybavené. Je to ich legitímne rozhodnutie, že sa rozhodli nespájať s nami alebo s nikým. Majú na to plné právo, my sa o zem nehádžeme, toto nám nevadí. Toto ohrozuje Slovensku, že tu bude 356 a je tu 356 národných strán kvazi, v úvozovkách 356 s mnohými lídrami, že sa to drobí a drobí a drobí. A vy ste mi, pán redaktor, niekedy 2 roky dozadu, možno 3, na túto otázku povedali, že to sa nedá nikdy dokopy.
Stále ste za tým stojím.
Áno. A ja s vami súhlasím.
A keď, poviem vám jednu vec. A keď bolo tak, že Danko by bez vás nebol v parlamente, vy by ste bez Danka neboli v parlamente, čiže ste boli odsúdení ľuďmi na spoluprácu, aj tak sa to nedá, vidíte. A teraz aj tak to nefunguje. Aj keď vás ľudia donútili, aby ste spolupracovali, aj tak nebudete spolupracovať.
Jednu vážnu vec poviem. Po tomto zážitku, a ja som si nerobil o Dankovi SNS-kej ilúzie, keby boli znova tie voľby, že sa vrátime o rok späť alebo koľko, tak znova urobíme takéto spojenie. Lebo bolo jediné možné v danú chvíľu a z tohto spojenia vzýšla tesne nová vláda. A to spôsobilo, to voliči teraz pozerajú do hranca a koľko stojí maslo. Ale nebehajú nám tu migranti, nie sú tu nemecké rakety, ekonomika sa dáva do poriadku a naši chlapci nepôjdu do vojny. Táto vláda toto garantuje a neimplementuje sa tu nejaká LGBT agenda. A toto je viacej ako maslo za 2 eurá, tieto hodnoty. Hej, takže toto je výsledok tej práce. Nie, že už vy sa tam nehádajte. Keby ste si zobrali, my chránime Slovensko. Keby akého by ste chceli ochrancu domu? Takého, na ktorého niekto zadupe a utečie? Alebo chcete Huliaka, Luptáka, Ševčíka a ďalších statočných chlapov, ktorí akože, keď ich niekto prefacka, tak sa bránia. To si volič musí rozmyslieť, pretože ten volič, ja mám posledné 2 minúty, do toho marazmu sme sa ako dostali? Vďaka tomu, že ľudia nepoužívajú rozum. Nevážia si vlastný štát. 1993 vznik štátu. Po pár rokov sme sa nechali pod vplyvom mediálnej kampane natiahnuť do Európskej únie a zbavili sme sa veľkej časti suverenity. Za chvíľku Lisabonská zmluva bola podpísaná, o tom sa už nehlasovalo v referende, a ďalšia časť suverenity odišla. Zurinda oklamal ľudí, dvojnásobné platy, dostal hlasy. Matovič oklamal ľudí, dvojnásobné platy. Budem bojovať proti korupcii a neviem čo všetko. Čo zistil? Čo zistil z tých 30 miliard eur, čo údajne Ficová vláda ukradla? Hej, cez nejakých kajúcnikov naháňal 50-tisícové úplatky. Pán Matovič, ja som vám normálne uveril, že idete naháňať nejaké miliardy a nejaké počiatkové vily. Sproste ste oklamali voličov. Ale to je nie ani vaša chyba. Jednoducho, nemôžete veriť Luptákovi, keď povie, že skočí z miesta 3 metre vysoko. A ak tomu uveríte, že vyzerám presvočivo, tak je to vaša chyba. Rozumieme sa? Toto je ten marazmus, ktorý tu je. To je chyba voličov. Uverili ste Čaputovej, lebo Harabin bol taký onaký a Fico bol konfliktný. A uverili ste dobrému anielovi Kiskovi. Pre Boha živého používajte ten rozum. Dostali ste ho zadarmo od pána Boha do výbavy. Zadarmo ste dostali rozum, intuíciu a dušu. A nesťažujte sa na politikov, že sa hádajú. Robíme to, čo máme robiť. Budujeme stranu z dola. A žiadame dodržiavanie dohôd. Na toto ste nás do parlamentu volili. My neodžubávame ľudí. A ja mám tú misiu, že vysvetľujem. Oteraz chodím po Slovensku, po východnom, robím debaty s voličmi, telefonujem s voličmi. Rodinu nevidím, vnukov nevidím. Hej.
To, no, ale na to sa nestiažujte, ste išli do politiky. Dobrovoľne.
Išiel som do politiky.
Ja vám poviem jednu vec. Viete, prečo ja to nerobím? Lebo ja sa nesprávam tak, aby som musel furt niekomu niečo vysvetľovať. Možno správanie treba zmeniť.
Rozhodnite slobodne a neľutujem, je to potrebné. A či v ďalších voľbách sa voliči rozhodnú tak, či onak, keď už teraz to zúžim na nás troch, to nie je náš problém. Huliak je polovník, starosta, má autolakovňu, je pilot motorových lietadiel, má horu, má rodinu, má malé dieťa, on sa vie toto. Ševčík má dva dôchodky, je podnikateľ, má vnukov a ja mám svoje podnikanie a dôchodok. A je mi ľúto, keď ešte niekto povie, že zavedí nejaký poslanecký plán. Dobre, nemusíme vysvetľovať. O nás troch tu nejde. Tak, ako som začal, ide o voliča, lebo ste to povedali vy, pán Lichtner, včera, a ide o Slovensko. A ľudia, máte na to 3 roky ozaj sledovať to, čo sa deje, lebo my vás chránime. Ďakujem za pozornosť.
No, to teda pán Lupták, ja si pozerám maily, ale musím vám povedať, pán poslanec, nepresvedčili ste.
No, to nevadí, že som nepresvedčil. To je jednoducho tak, ale musíme samozrejme brať aj do úvahy, že teraz nabihli všelijakí tí trolovia a vytvárači verejné mienky a možno urazení členovia Slovenskej národnej strany. Nepresvedčím. Nebudeme v politike, bude tu Šimečka. To je problém na všetkých. Ja sa z toho nemôžem vyzúť, robím, čo môžem.
Viete, len aby to nedopadlo tak, pán Lupták, že na základe toho, čo sa deje momentálne medzi vami, že ten Šimečka to bude ešte skôr.
No, to by musela padnúť vláda a keby sme zahlasovali za pad vlády, tak potom nám môžete naložiť.
Viete, poviem vám, ja vám poviem jednu vec. Hej. Ako napríklad to, čo ste robili Šimkovičovej, to je jedno, že Danko vám odkázal, že vlastne koho zaujíma Danko. Hej, ja som sa pýtal, čo vám urobila Šimkovičová. Jedna vec, ale druhá vec je, ako aby pán Ševčík prehlásil, že nechcete žiadne teplé miestečko a neviem čo. Hej. A potom teda ho chcete, ale nie pre seba, ale pre nejakého straníka, možno pre Sokola, ja neviem. Hej.
Teplé miestečko my chceme.
Áno, ministerstvo chcete, ale aj to povedal Ševčík, že nechcete. A jediné teda, čo som ja od vás počul teraz, bolo, že ma strašíte Šimečkom. Rozumiete? Veď to, čo hovoríte a čo robíte, sa každú chvíľu mení. Všimli ste si. Pozrite sa za posledný mesiac. Toto, a teraz mne to je, pozrite sa, mne je to 30, hej. Ale toto si tí ľudia všímajú, toto si tí voliči všímajú. Je úplne jedno, a ja toto hovorím vyše 10 rokov každému politikovi, je úplne jedno, kde je pravda. Ide o to, ako je to vnímané ľuďmi. Hej. A proste, ak ten človek vidí, že niečo prehlási Ševčík, potom zase to otočíte, niečo sa prehlási, necháte Šimkovičovi vykupovať sa v tom a tí ľudia to vnímajú. A vy môžete mať 1000 dobrých dôvodov, stále to vyzerá tak, a že tých ľudí proste ste sklamali. Ja do vás neotočím, ani vám nič nevyčítam, ja vám vravím, aká je situácia. A máte 3 roky na to aj s Dankom, aby ste a začali niečo robiť pre tých ľudí, lebo vám zaručujem, ak vy ste povedali vo videu, že Danko tam nebude, nebudete tam ani vy. Aj? Ale tí ľudia sú vytočení. Ďakujeme veľmi pekne, pán Anton Lopták.
Ďakujem pekne za pozvanie. A môže sa toto stať? Jednoducho,
ano.
Že má zbraň, a tá zbraň sa volá hlasovací lístok a volebné právo. Ako sa rozhodne? X krát sa rozhodol nejak. Sme tam, kde sme. Má plné právo sa rozhodnúť. Ako chce.
Ďakujem. Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme pekne a my samozrejme pokračujeme ďalej vo vysielaní a už vo vedľajšej miestnosti mám pripravených ďalších dvoch hostí. Máte sa na čo tešiť.
A ja tu mám pripravenú hudbu.
Áno, a jeden z tých hostí má dokonca dnes premiéru.
Áno.
No, no.
Konečne.
Konečne. Ráno. Výmena stráži v štúdiu.
Dobre, ráno. Ja ešte by som chcel k tomu, čo tu odznelo. Dobre. Problém týchto ľudí v tej SNSK je, že tých voliči nie sú voliči nejakí, ako volia Matoviča týchto. A títo ľudia, však my 90 rokov cepujeme týchto ľudí, aby rozmýšľali, aby mali svoj názor, aby sa nechávali odrbávať, oklamávať a pomaly sa nám to aj darí. Hej. No a Danko, aj títo, pán Lopták a ostatní majú smolu, že proste toto sú ich voliči. Proste takáto je realita. Títo ľudia majú svoje názory. Nie je vždy správne, tak ako aj ja, ale neboja sa ich povedať. A majú krátku zápalnú šnúru. Hej. A záleží im viac na Slovensku, než na nejakých teplých mestečkách. Alebo proste na nejakej ilúzii. A áno, ľudia im budú vypisovať, že ich to nezaujíma, alebo chcú, aby proste makali, lebo ich platia za to. Hej. A makať znamená makať v prospech toho voliča. A podľa mňa, ak sa nespamätajú títo ľudia, hej, to sú také, povedzme, to, čo tie Šimkovi, čo robili, to mnoho ľudí strašne zle vníma, ale strašne zle. Hej. Lebo to vidíte, tam vidíte takú tú osobnú vendetu, takéto zlo. Hej. A môže sa na mňa, hoci ktorý z nich, ako proste hnevať koľko chce. Ja chápem, že majú nejaké osobné veci a strana a neviem čo. Hej. Ale podstatná vec je úplne niekde inde. Hej. Tieto šabomešie vojny nikoho nezaujímajú. Pravdepodobne, ak sa nespamätajú, skončí to tak, jak Danko, tak aj títo traja skončia proste v parlamente a bude to iba jedna taká krátka epizódka, lebo nezvládli vlastne ega títo ľudia. A nejaká strana niekoho ako... Však dobre. A nech robia ako chcú, ja sa do toho montovať nebudem. A mnohým ľuďom to proste nesedí, smrdí im to a žiadne reči. Ej, a rozumiete, ako keď Ševčík prehlási, že ani nechcú ministerstva, potom teraz mi povie, mám, takže no, ale nie pre seba, možno pre Sokola alebo pre niekoho iného. Tak ako to, čo sme malé deti? Ako, veď toto musí urážať tých voličov nenormálnym spôsobom. Hej. Je mi z toho, ako nie je mi z toho dobré, Adrian, tak ti poviem. Hej. No ale...
Počkaj, nie si sám, pretože ja tu mám otvorené maily a ja tu nevidím jeden pozitívny. Tuto dokonca bola o to, že prečo nebol konfrontovaný s otázkami od ľudí, no musel utekať do parlamentu. Toto bolo fakt dohodnuté po telefóne.
Na poslednú chvíľu.
Na telefóne prišiel sem. My sme už mali dávno dohodnutí iných hostí, preto to dramaturgicky vyšlo tak, ako to je. Priznávam sa, je tu mailov asi 50, ale pozitívny nie je ani jeden. Dokonca sú to bývalí straníci Národnej koalície, ktorí teda nerozumejú, prečo sa to deje a vyčítajú to, ako sa prejavili v tom parlamente. Naozaj tie maily nie sú... Jeden, dobre. Dobrý deň. Ďakujem za to, že ste pánovi Ľuptákovi dali priestor. Jeho dojemný odpočet, jeho politickej kariéry, mentorovanie, aký sme hlúpi, čo sme to volili a čo nás čaká, ak nechytíme rozum do hrosti, no to bytie sa do prs, ako jedine oni sú spasitelia. Ja, ktorá som na staré kolená vstúpila jedenkrát do strany a do Národnej koalície, som sklamaná a už som požiadala o zrušenie členstva. Pre o pána Ľuptáka je agitka, spleť chváli, akí sú prezieraví, ako oni dostali SNS do Národnej rady. Bol to výťah pre všetkých rovnakým dielom. To je nespokojné. Neskutočný demagóg a chválenkár, napríklad Jana z Bratislavy. A takýchto mailov je tu veľa.
No a Jana z Bratislavy chápe podstatu. Áno, bol to výťah pre obe dvoch, ja som to povedal. Jeden bez druhého boli v prdeli. Hej. No a teraz teraz, tak nech sa páči, pozri sa, kto chce kam, pomôžeme mu tam. My sme všetkým sme sľubovali, aj Dankovi, aj týmto trom sme sľubovali, že budeme sa na nich podrobne pozerať. Hej. A že ak budú robiť koniny, že určite to budeme vyťahovať. Hej. Takže ako my sme sľub splnili a ho budeme plniť. Toto je nie, lebo pozrite sa, ja, mali sme nejakých, proste boli prípady, kde nejakí hostia niečo odrbali našich poslucháčov a toto. Myslím sa, že tí ľudia roztrenie. Ja som háklivý na to, ja si chránim poslucháčov, lebo proste nejaký debil sa snažil nejakým spôsobom niečo z nich vyťahať alebo ich oklamať. Hej. A že ak nesplní sľuby nejaký Šimečka nejakým debilným slnečkárom tam v Bratislave, mne to je jedno, ako ja to mám oprdele. Ale títo ľudia, hej, nenormálnym spôsobom, proste dostali ste od poslucháčov, ste dostali šancu druhu. Obzvlášť Danko. Hej. No dobre. Koho tam máme, Adrian?
No, dobre. Zatiaľ to teraz uzavrieme, lebo táto téma bude určite pokračovať a bude rezonovať aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch. My tu máme jednu premiéru, prvýkrát vlastne v štúdiu, a ja som sa dnes zoznámil s našim dnešným hosťom prvýkrát, i keď som o ňom počul mnoho vecí, dobrých vecí,
aj zlých vecí.
Každej kauzy, ktorá sa, a to bola jedna, či je to baterkáren, či je to alebo ono, alebo to bola pandémia, vždy tam figurovalo jedno meno. A preto možno nášho dnešného hostia nechcú do advokátskej komory, lebo však by bola furt pod nejakým drobnohľadom. Pani Greta Noe v štúdiu, vítajte.
Príjemný dobrý deň prajem poslucháčom aj divákom Infoviny. Ja som vašou vernou poslucháčkou.
Dobré ráno, povedzte mi, pani Greta, povedzte mi jednu vec. Čo sa stalo, že vy ste sa odvážili prísť do Infovojny? Počúvaj.
Impertinentná otázka z úvodu, ďakujem.
Áno, však ja to tak robím, lebo pred rokom niekde tam, niekde na Záhori som vám, sme boli spolu, som vám hovoril, aby ste prišli. Rok.
Zistila som nie, že mi to tu trvá z domu 7-8 minút.
No, takže suseda. Takmer.
Možno bude príležitosť v budúcnosti, ak ma pozviete, tak ale, sa budem tešiť.
Ale ten človek, čo ju donútil, lebo pôvodne chcela byť len na telefóne, ale on ju donútil, sedí vedľa nej, pán Branislav Becher.
Dobrý deň.
Ďakujem. Dobré ráno.
Vystúpiť u vás. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tak a teraz si povedzme, lebo tých tém, ktoré budeme preberať je oveľa viacej, budeme sa aj o baterkárni baviť o odkaze Roberta Fica z Číny. A ako sa postupuje v tomto, ideme k tej kauze pána Bechera, teda k tej škole súkromnej, ktorej je zriadovateľom. Čo je nové?
Nie sme to až tak úplne kvôli nám dneska, ale sme
aj
tu,
kvôli vám.
Aj kvôli nám. Sme tu kvôli zákonu, ktorý bol prijatý 30.10.2024.
Opýtam sa, ako hlasoval ten pán, ktorý sedel pred chvíľou na vašej stoličke?
Chcel som to povedať, že ho prijal, teda zahlasoval za ňo. Myslím, že toto spomenul dneska. Oni sa tam všetci sústredili na ten bod o informovanom súhlase pre rodičov, čím sa stotožňujem. Bolo to aj moja veľmi veľká výhrada. Avšak tá novela bola dosť rozsiahla. Bola zameraná na mnoho vecí. Myslím si, že dosť veľká časť tých bodov, ktoré my dneska spomenieme, bola motivovaná alebo zmena týchto bodov bola motivovaná našim prípadom, teda rušením našej školy. Kde stále samozrejme prebiehajú súdne spory. Momentálne nie je uzavreté nič. Jediné, kto uzavrel vec zo svojho pohľadu, tak je v podstate generálna prokuratúra, ktorá sa rozhodla niekedy v auguste. Nám poslala oznámenie, kde nám oznámili, že sa dozvedeli o tom, že nám bola zriadená nová škola. Oni to nazvali znovu zriadená škola, čo nie je celkom pravda, pretože to bol úplne nový subjekt. A z tohto dôvodu končia vyšetrovanie, nakoľko však už nie je čo riešiť. Hej. Odvolali sa tam, to má pani Noe asi doplní potom, na zákon, kde hovoria, že generálna prokuratúra vstupuje do konania v prípade, keď treba vylepšiť pozíciu občana voči štátu. A keďže máme znovu otvorenú školu, tak už nám netreba vylepšovať pozíciu, čo nie je, opakujem, nie je to pravda, pretože my sme nemali znovu otvorenú školu, ale otvorili nám nový subjekt s novým zriadovateľom. Tak asi tak by som povedal, ostatné veci bežia, nie sú ukončené. Čo v týchto zákonoch je veľmi nebezpečné, mrzí ma, že aj pán Ľupták napríklad, alebo aj ostatní poslanci si to nepozreli poriadne.
Ale Viktor, ja predpokladám, že idete povedať, že tam prepašovali nejaké svinstva, čo?
No, tak môžeme to tak nazvať, neviem, či to bol zámer, ale...
A vždy je to tak, vždy je to tak, pán Becker, vždy.
Ja by som to takto opísal. Náš prípad je ukážkový to, ako sa to nemá urobiť. To znamená, že urobili to počas školského roka, čo bolo naozaj veľmi nešťastné, lebo myslím, že v histórii škôl nikto nerušil školy počas školského roka okrem nacistov. Ja to stále budem opakovať. Nedali nám možnosť sa brániť, vzali nám všetky možnosti na nejaké zvrátenie toho postupu. A keď sme našli my nejaké riešenie v ich pochybeniach, tak tam jednoducho vymazali IČO, aby sme nemohli fungovať ďalej. A teraz sa snažia nejakým spôsobom spätne dosiahnuť to, aby ten ich postup, že nám vymazali IČO, bol nejakým spôsobom legalizovaný. Napriek tomu zákon hovorí niečo, oni tvrdia, že to je v poriadku, lebo sa to malo nejak vydedukovať z toho iného nejakého zákona a tak ďalej a tak ďalej. A teraz tieto zmeny presne toto riešia. To znamená, že keď urobia aj takto zlé rozhodnutie, ako urobili v našom prípade, rozhodnutie o vyradení školy, tak automaticky to bude vyplývať, automaticky z toho budú vyplývať kroky pre tú školu. To znamená, že bude mať zrušené všetky pobočky, všetky súčasti, všetky lokované pracoviská, aj keď ich zabudnú spomenúť. Ne? A takisto, že im to zriadovateľovi vyplýva povinnosť automaticky školu zrušiť do 30 dní, čo doteraz tam nebolo. A dokonca bolo v zákone napísané, že má tú povinnosť síce, ale v súlade s rozhodnutím o vyradení. Rozdiel medzi vyradením a zrušením, to nechám pani...
Počkajte, takže Drucker, keď vám odmietol sa pomôcť, hej, a odignoroval vás, lebo to si pamätám, to ste vraveli, tak teraz priniesol zákon, kde proste nebudete mať čas ani sa nadýchnuť a skončili ste.
No áno, pretože v tom zákone sú napríklad také lahvotky ako to, že keď ministerstvo školstva môže začať konanie o vyraďovaní školy aj ex ofo, bez inšpekcie, to znamená, že bez podnetu inšpekcie, a keď začne konanie o vyraďovaní, môže pozastaviť vyučovanie v škole, čo je, voči čomu nie je, nemáte opravný prostriedok, ktorý by mal odkladný účinok. A to znamená asi toľko, že jednoducho sa, neviem, niekedy rozhodnú v januári, že vám idú rušiť školu. V momente vám môžu zastaviť vyučovanie na 12 mesiacov. A zároveň povedia rodičom, kde si majú deti dať. Čiže tak veľmi demokraticky a slobodne. A tak
a spýtam sa vás takto, musím vám do toho vstúpiť, nehnevajte sa. Ak toto urobí nejaký úradník, pretože sa mu nepáči, neviem, váš ksicht alebo akéhokoľvek iného dôvodu, hej. A časom sa ukáže, že zneužil svoju právomoc, hej, že to bolo účelové a vám popri tom vzniknú obrovské škody. Kto to nahradí? Drucker?
Takto, zákon mu to umožňuje. To znamená, že úradník to môže urobiť a platnosť tohto rozhodnutia sa zruší, až pokiaľ bude nové rozhodnutie.
A kým to, a keď to jeho rozhodnutie spôsobí obrovské finančné škody?
Ale to je naša situácia. My sme prišli približne za tento rok okolo 750 000 eur, takže ako tie škody sú značné, tak či tak.
A kto vám to nahradí? Budete žiadať náhradu?
No, viete, ešte sme na súdoch, na žiadnom súde sme sa nedostali k tomu, aby sme riešili merito veci. Zatiaľ stále na súdoch riešime len to, že či je formálne to dobre napísané, to zle napísané. Budem hovoriť teraz z hlavy, pani doktorka ma potom si doplní. Ale napríklad v niektoré také, budem citovať niektoré ich vyjadrenia, nemôžeme, zrušili možnosť žalovať súkromnej základnej škole zrušenie, nakoľko bola zrušená. Čiže neexistujete, tak nemôžete žalovať to, že ste zrušení. To je jeden taký paradox napríklad. Ďalší paradox je to, čo som... Musím si to pozrieť. To, čo je generálna prokuratúra spravila, že teda nebude ďalej vyšetrovať. Ja to poviem veľmi nepríjemne teraz, ale je to niečo asi také ako niekto vám zabije dieťa, generálna prokuratúra to začne vyšetrovať, a medzi tým sa generálna prokuratúra dopočuje, že vaša manželka opäť čaká dieťa, tak už nejde vyšetrovať, veď vaša pozícia už je dobrá. Čiže asi takéto niečo nám generálna prokuratúra zhruba napísala. A sú tam ďalšie veci. Napríklad sociálna poisťovňa začala vydávať spätné rozhodnutia. Čiže sociálna poisťovňa neuznala zamestnancom, ktorí boli u nás zamestnaní do 10.4.2024, že boli u nás zamestnaní, ale spätne. Čiže až niekedy po apríli, čo ide, v máji začali takéto rozhodnutia vydávať. Tým ľuďom nenáleží teraz marotka, napríklad za obdobie, keď boli u nás, ale iba spätne od 31.10.2023. A to sú také zvláštne veci, že takýchto rozhodnutí je teraz milión a voči všetkým v prvom kole vaše odvolania nemajú odkladný účinok. A to isté robia v tomto zákone. Všetko, čo tam zmenili, všetko dali tak, že vaše odvolanie nemá odkladný účinok. Čiže seknú, zarežú, vy ste mŕtvi a môžete sa dovolávať práva na súde, ale nie s odvolacím účinkom. Teda s odkladným účinkom. Že niekedy o 10 rokov vyhráte súd, niekto vám dá za pravdu, no ale však už nežijete. A čo s tým teraz? Takto je nejak formulovaný, no takto sú formulované tie zmeny, ktoré prijali teda v poslanci 30.10., ktoré nadobudnú platnosť 15.11.2024. Alebo teda väčšina týchto bodov si myslím. Ja by som už prenechal slovo pani Grete Nové, ona vám povie podrobnejšie tie novely, lebo ja som predsa len like. Zatiaľ by som mu dozdal slovo jej.
Ďakujem za moderáciu.
Ďakujem pekne. Ja neviem, pán Becher povedal takmer všetko. Takže neviem ani kde začať. Každopádne možno v skratke upriamím pozornosť na konanie, ktoré vlastne vo veci pána Bechera bežalo, eventuálne beží. To znamená, najskôr sme boli pred správnymi orgánmi, štátna školská inšpekcia, ktorá dala ministerstvu návrh na vyradenie súkromnej základnej školy v Lučenci z dôvodu údajného marenia školskej inšpekcie, kedy táto skutočnosť už samotná je v rozpore s objektívnou realitou vzhľadom na to, že tí inšpektori v tej škole boli, spísali o tom úradný záznam a môžem zacitovať zacitovať z úradného záznamu školských inšpektorov. Vzhľadom na nepriaznivú atmosféru, nevšímavosť zo strany personálu, sme sa presunuli z vestibulu pred budovu, kde sme čakali na príchod riaditeľky. Toto bol dôvod, kvôli čomu podali vlastne podnet hlavnej školskej inšpektorke, aby navrhla ministerstvu vyradenie zo siete z dôvodu údajného marenia výkonu školskej inšpekcie. Samozrejme, ministerstvo o tomto návrhu rozhodlo negatívne, teda v neprospech pána Bechera tak, že k 31.10.2023, ergo v priebehu výučby školského roka bez prihliadania na záujmy maloletých detí, bez prihliadania na to, že tam sú zamestnanci, ktorí majú platne uzavreté pracovnoprávne vzťahy, bez prihliadania na zákonných zástupcov maloletých detí, jednoducho vyradili školu zo siete k 31.10. neprávoplatne, proti čomu sme samozrejme my podali rozklad na ministerstvo školstva, kedy ministerstvo školstva prehliadlo minimálne v správnom poriadku upravenú legálnu definíciu účastníka konania, kedy my máme za to, že pán Becher správne podal rozklad, teda proti rozhodnutiu správneho orgánu ministerstva. Samozrejme nám nevyhovali ako inak, tak sme museli ísť na správny súd v Bratislave, kde správnu žalobu sme dali štyroch žalobcov, pána Bechera z rôznych statusoch, jednak ako zriaďovateľ, jednak ako štatutár, jednak ako súkromná základná škola. To znamená, tých žalobcov bolo viac, aby správny súd s niektorým z tých účastníkov konal. No opak bol pravdou. Správny súd, zjednodušene ľudovo povedané, shodil správnu žalobu zo stola. Samozrejme, doplnil žalovaného, pretože my sme pôvodne v tejto žalobe žalovali výlučne štátnu školskú inšpekciu, ktorá nepostupovala v súlade so zákonom. Dokonca v návrhu na vyradenie školy zo siete uviedlo paragraf, ktorý pre zaujímavosť ani neexistuje v zákone. Hej?
To je preistot. Dobre.
Hej? To len tak akože malý detail. A vzhľadom na to, že sme teda napadli touto...
Môžem doplním, že ten zákon, ktorý citovali, a paragraf ani neexistuje, bol zákon o školských publikáciách.
No, okrem iného. Akože tých pochybení v rámci postupu správnych orgánov, ergo štátnej školskej inšpekcie i ministerstva školstva podľa mňa bolo nezákonnosti nespočet. Naozaj nespočet. Už sme nevedeli, že čo skôr uviesť do tých jednotlivých odsekov žaloby. Každopádne, ako som už uviedla, správny súd v Bratislave túto žalobu ľudovo povedané shodil zo stola. Pochopiteľne sme podali kasačnú sťažnosť. Okrem iného, ako jednu zaujímavú vec, alebo viacero zaujímavých vecí je to, že sú tieto nasledovné, že poprvé neurčili správne okruh účastníkov konania, pretože účastníkmi konania, i keď správny súdny poriadok na nich nemyslí, sú maloleté deti. Pretože nesporne sa ich vyradenie školy zo siete dotýka. V ďalšom navrhli sme pojednávanie nariadiť. Absolútne sa s tým správny súd nevysporiadal vo odôvodnení rozhodnutia.
Sme právny štát.
Navrhli sme vykonanie radu dôkazov, výsluchov, svedkov a tak ďalej. Absolútne sa s tým nevysporiadal správny súd v Bratislave. V ďalšom bol správnemu súdu doručený vlastne vyjadrenie žalovaného, ergo štátnej školskej inšpekcie a ministerstva školstva, mám pocit. Toto vyjadrenie nám nikdy doručené nebolo. To znamená, že sme nevedeli v rámci kontradiktorného procesu a zachovania rovnosti zbraní ani reagovať. Takže v tomto čase sme na najvyššom správnom súde už nejaký ten mesiac, kedy o našom návrhu, alebo teda o našom odvolaní, alebo teda kasačnej sťažnosti rozhodnuté nebolo, a tu doplním novinku. Doplnili sme 5. sťažovateľa, maloletú dceru pána Bechera, ako jednu zo sťažovateľiek pred najvyšším správnym súdom s akcentom na najlepšie záujmy maloletých detí, pretože štát má prispôsobiť svoj právny poriadok vo vzťahu k maloletým tak, aby každé rozhodnutie, ktoré sa týka maloletých detí, mohlo byť napadnutelné pred súdom v záujme ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Čo samozrejme správny poriadok tohto času na to nemyslí. Nič to nemení na tom, že je to podľa môjho právneho názoru v rozpore s tzv. Doktrínou pozitívneho záväzku štátu, pretože tu máme dohovor o právach detí, ktorý je medzinárodný dohovor, a tieto dohovory pochopiteľne majú prednosť aj pred našimi zákonmi, teda aj pred správnym súdnym poriadkom. Takže ja aj ešte uvediem, že urobili sme dokonca doplnenie kasačnej sťažnosti, keďže sme zistili, že pán minister predložil vláde návrh novely zákonov, taký súbor školských, a presne dôvodenie, alebo teda v dôvodových správach uvádzali tie skutočnosti, ktoré my sme celý čas namietali, to znamená opravovali tie ustanovenia, ktoré my sme v celom priebehu správneho neskôr súdneho konania namietali. A teraz z dielne ministerstva vyšli tieto zákony, a teda konkrétne ide o zákon o štátnej správe v školstve, kde upravili tie ustanovenia, ktoré my sme rozporovali, že nebolo zákonne postupované tak, aby do budúcnosti nemali prípad ako pán Becher, a už to mali všetko ďaleko jednoduchšie. Takže toľko asi.
Vy ste im pomohli potom, aby mohli takto konať, no. Či?
Pomohli. No ja si osobne myslím, že napriek tým zmenám ja zastávam názor, pretože ja kedykoľvek skúmam akúkoľvek vec, ktorá mi pristane na stole, ja primárne posudzujem súlad s ústavou. A pokiaľ vidím nesúlad, čo je podľa môjho názoru aj tento prípad, minimálne z hľadiska proporcionality zásahu, že tento zákon v niektorých častiach, samozrejme nehovorím ako celok, unblock, ale v niektorých častiach podľa môjho názoru absolútne tie zásahy, ktoré oni prijali a nadobudnú, ako pán Becher už uviedol, 15.11. účinnosť, okrem niektorých výnimiek, mám za to, že sú neproporcionálne a rozpore s niektorými ustanoveniami ústavy. Takže toľko asi z mojej strany v tejto chvíli.
Ale ešte sa vás opýtam, ešte vás nechám, lebo nášlapné míny v tom zákone, za ktoré hlasoval aj pán Uptak, aj celá koalícia. Sú tam ešte nejaké, o ktorých by sme my ako rodičia mali vedieť?
Ako rodičia, pôvodne tam bol ten informovaný súhlas, to v nejakej miere dali do poriadku, lebo pôvodne myslím, že tam bolo, že správna rada, vyvedte ma z omylu, pán Becher.
Pôvodne tam bolo formulované, to bolo tak, že buď teda rozhodne, teda prejedná sa nejaké, návrh nejakého vyučovania na rade školy, alebo na pedagogickej rade, alebo za súhlasom rodiča, hej. Čiže ten rodič bol daný ako keby až v treťom rade, čiže nebolo nutné, aby sa ho pýtali. Teraz mu tam dali tú možnosť
3 dni,
ale dobre, dali mu tam tú možnosť. Do 3 dní môže vyjadriť nesúhlas. Čiže keď oni aj rozhodnú, že chcú to, aby sa to učilo v škole, čo je nad rámec štátneho školského vzdelávacieho programu, tak rodič má právo byť o tom informovaný a môže vydať nesúhlas. Čiže jeho dieťa sa nemusí zúčastniť tohto vyučovania a zároveň škola je povinná zabezpečiť iný druh vyučovania pre to dieťa. Toto tam vložili. Myslím, že pán Taraba sa niekde vyjadroval, že on teda dohrokoval s pánom Druckerom a že k tomu
to... U nás to hovoril, no.
Ja by som vám, ak dovolíte, ešte sa vrátil k tomu. Ja viem, čo to spravilo s deťmi, pretože nám zrušili základnú školu prvý stupeň. Väčšina tých detí bola teda prvý stupeň. Moja dcera bola v tom čase druháčka. Tí deti tam na chodbách plakali. Kričali, plakali, nevedeli sa uspokojiť. Dlho to trvalo, keď sme ich dostali do nejakého aspoň akého takého normálneho stavu. Moja dcera mi ešte aj celé prázdniny preplakala občas. Proste triedu jej rozbili, o spolužiakov prišla a tak ďalej. A teraz týmto zákonom, alebo takto upraveným zákonom, ako je teraz, zo dňa na deň vám môžu zastaviť vyučovanie. Ešte ani nie je rozhodnuté o vyradení, ale iba sa začína rozhodovať o tom, či vás vyradia a zastavia vám vyučovanie a rovno vám povedia, kde si máte dať dieťa.
Čiže, aby som tomu rozumel, môže sa stať, že trafíte dobrú školu, dobrú riaditeľku, Adelka, pozdravujem, kde tí učitelia a vôbec ten učiteľský zbor je konzervatívne nastavený, v podstate vyučuje podľa osnov a podľa štátom schválených osnov a teda tie deti vedú inak ako v bratislavských základných školách. Nájde sa jeden, dvaja, traja progresívni rodičia, ktorým sa to nepáči. Nie, aby dali diecko niekam inám, ale z pomsty jednoducho tú školu zrušia takýmto spôsobom. Dobre tomu rozumiem?
No, pokiaľ majú dosah na ministerstvo, tak áno, pretože ministerstvo môže konať same bez inšpekcie. Predsa len tá inšpekcia, keď začne vás konať, tak to má nejakú postupnosť za nejaký čas. Hej?
Už minimálne... Štábnu kultúru.
Áno, minimálne vidíte, že idú po vás, tak ako som to ja videl. Ja som to vravil úplne na začiatku, vy ste sa prišli nás zničiť. Hej? A mal som pravdu. Dobre, no. Tej, ako to prežili sme. No. Akože pán minister nám...
Dobre, vám sa to podarilo, ale čo ty ďalšie?
No, ja neviem. Otázne, kedy to znova môžu použiť proti nám napríklad. Je. Teraz už im nič nebráni, pretože zastavia vás na 12 mesiacov. Ani vám nemusia zrušiť tú školu. Do 12 mesiacov rozhodnú, že vám ju nezrušia. Ale 12 mesiacov nefungujete. Odídu vás zamestnanci, lebo však čo s nimi? To je presne príklad u nás. My sme vedeli v určitom momente, že nám teda, že budeme mať schválenú novú školu. Hej. Ale tí zamestnanci, to sa nám rozsypalo do určitej miery.
Oni budú čakať, pretože potrebujú z niečoho žiť.
No sú to normálni ľudia, ktorí potrebujú z niečoho žiť. K tomu ešte si predstavte, to, čo spravila sociálka, že im odmietli, mnohým z nich odmietli zarátať mesiace, ktoré u nás boli. A jednoducho im napríklad nevyplatili podporu v nezamestnanosti. Alebo dokonca matersku niektorým ženám neuznali. A nevyplatili marotky.
Ale to je zastrašovanie.
To nie, to je momentálne fakt. A sociálna poisťovňa na to reaguje tým, ako to sú také absurdné vety, je niekedy, že áno, je síce pravda, že podľa zákona mal školu zrušiť zriadovateľ, to potom pani docentka myslím, že dovysvetľuje, že mal zrušiť zriadovateľ.
No, my sme vás už povýšili.
Nie, docentka.
Pardon, doktorka. že síce má zriadovateľ zrušiť a neurobil tak dodnes, ale aj tak. Hej? No, to sú také rozhodnutia, viete. Alebo ten správny súd tiež... tam ešte stále bol spor o tom, že kto je vlastne zriadovateľ. Ja tvrdím, že som zriadovateľ, ja ako fyzická osoba, nepodnikateľ na adrese Slatinská Lazy 42. Alebo oni tvrdia, že som niekedy došlo k zmene, že som teda zriadovateľom ja ako fyzická osoba podnikateľ, čo je ale Lučenská adresa. Hej? Lučenská. A viete, čo napísal na to súd? Nie je možné síce preukázať, že kedy sa tak stalo, ale stalo sa tak. A toto je akože ich nejaký verdikt? Toto vám napíše správny súd? Ja neviem. Ako...
Ja len doplním, že oni poukázali na register právnických osôb, ktorý má len informatívne, alebo teda má informatívny účel. To znamená, len deklaruje nejaké skutočnosti. Chybou nejakého úradníka sa môže stať, že vymažú firmu z obchodného registra a tým pádom zmizne zo štatistického úradu. A na toto správny súd odkázal. To znamená, že nejakým spôsobom nepreukázal, že skutočne k zrušeniu, lebo tu je podstatné rozlišovať dva pojmy. Jedna vec je vyraďovanie školy zo siete a zrušovanie školy. A toto všetko aktuálne v tej novele odstraňujú tieto rozpory, pretože zistili, že my sme na to poukazovali, že jedna vec je vyradiť školu a druhé zrušiť. Doposiaľ, teda do 15.11. je právna úprava taká, že má síce pán Becher po vyradení, čo my tvrdíme, že nie bola nikdy vyradená, aj zrušiť následne, ale nestanovovalo lehotu. Tohto času je už stanovená lehota 30 dní.
Ale ešte by som podotkol.
Je tam
jedna veta ešte. Má zrušiť v súlade s rozhodnutím o vyradení. A teraz mi povedzte, ako sa má urobiť v súlade s rozhodnutím o vyradení, keď v rozhodnutí o vyradení boli dva z piatich subjektov, ktoré moja škola je, hej, teda bola. Pardon. Alebo je. No, tvrdím, že je, ale nemáme ičo. Oni do rozhodnutia o vyradení napísali súkromná základná škola a súkromný školský klub detí. Ale my máme ešte dve elokované pracoviská a jedáleň. A tie nám nevyradili. A teraz ako mám ja zrušiť 0,6 školy alebo 0,4 iča, alebo čo, prvé tri čísla vymažem, alebo ako som to mal spraviť. Hej? Čiže nebolo možné to spraviť ani v súhade, za prvé, za ďalšie nie je na to lehota. A keďže sme sa bránime, keďže čakáme na to, čo povie najvyšší správny súd a tak ďalej, tak predsa nezruším tú školu, keď ja tvrdím, že my ju nevyradili. Hej? Že to rozhodnutie nebolo správne. A oni napriek tomu nám ičo vymazali. Dodnes nevieme, kto to spravil. Štatistický úrad nám nenapísal, kedy sa tak stalo. Napriek tomu, že sme im písali na základe zákona 211. Dali nám nejakú nesúvislú odpoveď, ktorá len hovorí, že čerpajú zo zdrojových informácií z ministerstva školstva a tak ďalej. A viete, čo sú najlepšie paradoxy? Že keď už teda tvrdia, že sme vymazaní, že už neexistujeme vôbec, tak tí, čo robia v školstve, vedia, že 1. septembra vám vždy ministerstvo pošle nový eduit a prístupové kódy do systému RIS. No tak čudu sa svete, ale prišli nám zase aj na tie staré školy. Hej? No, teda na tie, ktoré sme nemali vyradené. Že na tie dve alokované pracoviska a na jedáleň. Tak to isté ministerstvo, ktoré tvrdí, že to zaniklo, tak to isté ministerstvo nám samé od seba pošle tieto prístupové heslá a eduidy. No, to sú tie kódy.
No, to už mi to tu rozoberá v tom štúdiu, to je hrozné. Ale rozhadzuje rukami, ja sa vôbec nečudujem, pretože ja naozaj tým, a veď už to koľko riešime, tú štúdiu?
No, začalo to v októbri, no tak.
Viac ako rok. No a človek sa cíti doslova do písmena bezmocne. To je jak boj s veternými mlynmi.
No, alebo boj s debilmi, alebo s hajzlami, lebo oni si robia, čo chcú a potom, viete, ja som toto veľakrát zažil v iných prípadoch, buď zlomyselný úradník, alebo hlúpy úradník niečo urobil a potom oni robia 1580 nezákonných krokov, aby zakryli tú prvotné svinstvo, alebo ten prvý zločin. Takto funguje štátna správa na Slovensku, lebo nie sú tí ľudia potrestaní za tie činy, ktoré spáchali. A budú to robiť do nekonečna toto. Lebo však, a čo, nič sa mu nemôže stať.
Tak mám okrúhly štempel.
No, však.
Som toto niekto.
Toto ste, pán Richter, veľmi správne pomenovali, že na, nazvem to, prvej nezákonnosti sa nabalilo x nezákonností. A skutočne, ako som z úvodu uviedla, keď sme písali tie podania v advokátskej kancelárii, tak som rozmýšľala, ktorou to nezákonnosťou začať. Pretože tých nezákonností, podľa môjho názoru, je tam x. A z toho shodli sme sa na tom samozrejme v advokátskej kancelárii, že skutočne sa čudujeme, že ešte to stále naťahujú. A je treba ešte možno, ak dovolíte, dodám, že v tej správnej žalobe vzhľadom na tú spomenutú škodu, ktorá hrozila pánovi Becherovi, sme dali návrh aj na odkladný účinok pre rozhodnutie ministerstva školstva. Samozrejme, ani tejto časti žaloby nebolo vyhovené. Pretože sme tam poukazovali na to, aké obrovské škody hrozia, aké to má dopady na maloletých a podobne. A tieto aspekty absolútne neboli vyhodnotené, ani tie škody. A presne ako aj vy ste, pán Lichtner, predtým uviedli, že jednoducho, kto to zaplatí následne. Lebo ja som si istá, a teda ja som plná nádeje, stále som plná nádeje. A ja verím tomu, že pokiaľ nie pred najvyšším správnym súdom, pokiaľ nie na ústavnom súde, tak ja verím, že tej spravodlivosti sa dočkáme na Európskom súde a pokiaľ nás počúvajú niektorí z týchto úradníkov eventuálne zo súdu, tak vedzte, že pán Becher je odhodlaný ísť až po Európsky súd pre ľudské práva.
Takže len aj teraz je otázka, viete, a pôjdeme do prestávky, že či, povedzme, že idete, vyhráte a či to zaplatíme zase my za ministerstvo školstva, alebo to zaplatia tí úradníci, čo to spôsobili, čo páchajú trestnú činnosť. Viete? A ja mám obavu, že keď to vyhráte, tak zase vám Lichtner bude pánovi Becherovi prispievať na školu. No nevadí. Zvyknutý som. Nemusíte ma lutovať. Ideme si zahrať.
Späť. Deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň, dobrý deň.
Dobrý deň. Mal by si nejako toto ako naspieť ako rokovú pesničku, máš taký fajný škoricový hlas.
Andrenko, niečo ti prezradím.
No?
Ja mám, ale úplne, nechcem chváliť, ale mám veľmi dobrý sluch, aj čo sa týka hudobného sluchu. Ale no, tak... o čo lepší mám sluch, tak o to horší mám hlas. Ja som nikdy nevedel spievať a vieš, čo je najväčšie trápenie, že keď začnem spievať, tak sa počujem, ako falošne spievam.
Vieš,
a to je trápenie.
Na slovenskej hudobnej scéne by som z fleku vedel vymenovať piatich, ktorí nevedia spievať napriek tomu sú speváci.
Nevedia, ale to... ja zase mám oni, mám predsa nejakú sebakritiku, sebareflexiu.
Ja to hovorím vždy, že dnes už má CDčko na Slovensku každý levianie. Takže asi tak, ale nie o tom sme chceli samozrejme, pretože hosťom v štúdiu a z toho sa veľmi teším je, my sme už povýšili na docentku, ale je doktorka, pani Greta Noe. Ale aj pán Branislav Becher, ale ten bude teraz taký utláčaný, ako všetci my muži, pretože využijem tú možnosť, že pani Greta Noe je v štúdiu Juch. A totiž to, keď sa udeje nejaká kauza, to je jedno, či je to pandémie, či je to baterkáren, či je to či ono, vždy tam vyskočí tá Greta Noe. To je neskutočné niečo. A my sme sa bavili ešte pred vysielaním, že veľa ľudí len hovorí nad pivom alebo frofle, ale je len málo ľudí, ktorí naozaj niečo robia. A v tomto vám teda patrí vďaka.
O, ďakujem.
A bavili sme sa práve o tej baterkárni.
Áno, okrem iného.
A čo vás naštartovalo, že ste dali na ústavný súd podanie?
Tak ja osobne som medzi sťažovateľkami na ústavnom súde. A čo naštartovalo? No tých aspektov je viac. Poprvé, ja mám vyštudovaný environmentálny management okrem iného. To znamená, že táto téma nie je ďaleká vzhľadom na tú baterkáreň. A zastávam názor, že nie zastávam názor, to je holý fakt. Ústava Slovenskej republiky okrem iného poskytuje osobitnú ochranu poľnohospodárskej pôde. Tá bola zavedená, myslím, do ústavy v roku 2018 a v rámci dôvodovej správy ochrana poľnohospodárskej pôdy bola označená za verejný záujem. Kedy? Investor, ktorý chce postaviť baterkáreň Šurany, teda v Šuranoch a tam v tej lokalite aj obec Báno a Nitriansky Hrádok, to je myslím mestská časť Šúrian, operuje práve tým istým, že je to verejný záujem. A ja zastávam názor, že tu je konflikt dvoch záujmov, a to je súkromný komerčný záujem investora versus verejný záujem jednak na zachovaní životného prostredia, tak, aby nebola na životnom prostredí spôsobená škoda, a zároveň zachovanie poľnohospodárskej pôdy v čo najväčšej miere, pretože od roku, robila som takú mikroštatistiku, myslím, že od roku 2002, sme prišli o 70 000 hektárov najúrednejšie pôdy na Slovensku.
Vrátane napríklad také fabriky ako Landrove.
Napríklad. A hovorím, že pokiaľ tu operujeme tým verejným záujmom, ja tu nevidím absolútne žiaden na vybudovanie takej investície v tejto lokalite. Akcentujem, v tejto lokalite.
Chcem sa vás pýtať jednu vec, ak môžem. Čo si myslíte, prečo vytiahli Číňania červený koberec Ficovi? Aby nebola baterkáreň v Šoranoch?
Aby bola, pochopiteľne.
Však povedali pán Fico, nie, že to je tak dôležité. Pre Európu hlavne, nejaký Šurančania, nikoho nezaujíma, ale pre Európu je to dôležité.
No, je Volkswagen.
Ja len pre zaujímavosť doplním, že je 62 sťažovateľov, ktorí sú podpísaní pod ústavnou sťažnosťou, ktorú podala pani advokátka. A k ústavnej sťažnosti bola pripojená petícia, či už v písomnej podobe, alebo elektronicky bola zbieraná petícia, kde je podpísaných viac ako 17 500 občanov Slovenskej republiky. Tak pokiaľ toto je bezvýznamné pre niekoho, tak ja skutočne neviem.
A kto je viac, občan alebo investor?
Práve sa pýtam, že keď si tu porovnáme, či už vládu, lebo však ona rozhodla v podstate o tom, že je to vo verejnom záujme, takže tu máme 10 a máličko viac ministrov a títo rozhodli o tom, že táto baterka nie je vo verejnom záujme, tak teda 10 plus pár ľudí je viac ako 17 500?
No, ale pán Taraba u nás hovorili, že on to ešte na stôl nedostal, že on vôbec o tom nevie, akože oficiálne.
No, osobne mám za to, že pán Taraba buď úradníci ho neinformujú, pretože k zámeru, ktorý bol predložený do tzv. Malej EI, čo je zisťovacie konanie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, sa ministerstvo životného prostredia vyjadrovalo. Takže pokiaľ ho jeho úradníci neinformujú, tak potom tam majú nejaký problém. Ale rozhodne si nemyslím, že jedna z najväčších investícií na Slovensku obišla pána Tarabu v rámci jeho rezortu.
Takže toto môže rozprávať niekomu, ktorý nie znali problematiky. Mňa určite nepresvedčí o svojej pravde.
Takže pán Taraba. Nebude vás mať rád asi.
Mne to neprekáža, keď ma niekto nemá rád.
Čiže je tu nejaká šanca, že tá ústavná sťažnosť úspeje na ústavnom súde?
No, ja som dala tip predtým, ako odišla ústavná sťažnosť od pani advokátky. Dala som tip, komu to padne na stôl. Pánovi Fiačanovi. No a moje predtuchy sa naplnili, to znamená, pán predseda ústavného súdu je sudcom spravodajcom a sú tam ešte ďalší dvaja sudcovia v Senáte. Takže skutočne som zvedavá, ako sa s touto ústavnou sťažnosťou...
No ale to by som sa tešil, však Fiačanie slinečkár a slinečkár nenávidia Číňanov. Nie? Aspoň tak sa prezentujú.
Ale zase milujú Green Deal a baterky do aut, vieš.
Možno plaváka potrebuje baterky do niečo iného, než auto však.
Ale tak vidíš, a potom ten rozpor v tej duši, že na jednej strane Číňanov nemám rád, na druhej strane Green Deal je fasa, no to bude veľký vnútorný boj.
Ja si myslím osobne, že aj vláda samotná, vôbec mnohí zostali prekvapení, že ľudia plynule od slov prešli k činom. Pretože ja osobne mám za to, že toto sme mali robiť aj počas tzv. Pandémie, kedy zákon o ústavnom súde v paragrafe 132, myslím, že odsek 3, upravuje ústavnú sťažnosť dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o tzv. Urgentné veci. A teda pán Fico včera prezradil niečo, kedy v tej svojej dokrútke alebo v tom krátkom videjku povedal, že plánovaná výstavba je tretí mesiac 25. budúceho roku. Inými slovami, veľmi pekne ďakujem za túto informáciu, pretože na to, táto informácia je mimoriadne podstatná a opodstatňuje to, že sme z hľadiska krátkosti času podali práve na ústavný súd túto ústavnú sťažnosť dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže ja mám za to, že keď už raz tam prinesú tie veľké stroje, ktoré začnú s výstavbou, tam by ste mohli ísť na všeobecný súd v prvom kroku, ako je bežný štandard, že pôjdem najskôr na bežný súd, ale ako vieme, koľko rokov trvajú spory, úplne bežne sa stáva, že 16 rokov, tak by tam tú baterkároď postavili a súd by nemohol nič iné konštatovať, iba to, že by bola obrovská škoda teraz to nechať zbúrať.
Viete, čo by mňa zaujímalo? Ako môže Fico vedieť, že budúci rok takto sa to začne stavať, keď samotný minister životného prostredia ešte ani nevie, ako sa k tomu vyjadri? Niekto tu klame ľudia, počúvajte. Niekto tu z nás robí debilov,
ale
že?
Adam, nie.
Ale, no, to mne to tak pripadá.
To by nám neurobili. Ne.
Lebo nemôže Fico hádzať takéto veci do placu, čo keď Taraba povie, že to nie je dobré.
A mimochodom, keď rozhodol vlastne ten okresný úrad odbor životného prostredia Nové Zámky o tom, že nebude posudzovať vplyv na životné prostredie vo veľkej EI, ide o ťažký chemický priemysel, treba vedieť, hej? Že nebude posudzovať tieto vplyvy na životné prostredie. Ja som sa označila za účastníčku konania, ja Greta Noé, a som podala odvolanie, ktoré som poslala na vedomie pánovi Ficovi. Do jeho elektronickej schránky. Takže myslím si, že má vedomosť o tom, že ľudia skutočne nie sú nadšení. Áno, možno niektorí sú nadšení, ja to nikomu neberiem, ale ja zastávam názor, že naša ústava opravuje okrem iného aj potrebu trvalo udržateľného rozvoja pre budúce generácie. Nielen pre nás. A čo budeme skutočne, akože keď vidím na Facebooku celkom pohotovo reagujú niektorí, čo budeme jesť potom? Baterky? Ja sa pýtam.
Blatníky.
Pretože keď som si otvorila pôdnu mapu a pozerala som si tento typ černozeme, ktorý podľa môjho názoru naozaj je to hrubý odhad, prosím, ak sú odborníci, ktorí počúvajú Infovojnu, možno ma opravia, ale len z hľadiska farbičiek na tej pôdnej mape som zistila, že táto najúrodnejšia pôda sa vyskytuje 5 maximálne na 8% územia Slovenskej republiky. A je treba vedieť ešte jednu vec. Že tieto černozeme, ktoré najkvalitnejšie, najúrodnejšie pôdy sa vyskytujú v tom území, na tých 5 miliónov metrov štvorcových má byť zabratých. Ich existencia je determinovaná existenciou alebo podzemnými vodami. To znamená, že je tam zásobareň, obrovská zásobareň podzemných vôd. A v neposlednom rade je tam 3000 metrov pod povrchom zeme, určite sú tam geotermálne zdroje. Najčistejší zdroj energie na svete. Takže ja sa pýtam, či účelovo bolo vybrané toto územie, pretože aj z hľadiska nezamestnanosti nie môže byť na tomto zámere verejný záujem z dôvodu, že je tam 2,3 alebo 2,5% nezamestnanosť. Ergo nerobí len ten, kto nechce, zjednodušene. Kedy napríklad najväčšia nezamestnanosť je v lokalite Rožňava, Rimavská, Sobota, Revúca, eventuálne Kežmarok. Takže kde tie úrodné pôdy asi v Kežmarku nebudú, že? mám za to, že
asi už nie. Keď by sme chceli investíciu niekam dotiahnuť.
Áno, áno.
Čiže výber lokality tiež je... No čo, ale možno Vočovej to nebude vadiť. Neviem.
Čo? A tak Vočovej majú... Nech si postavia baterkáreň. Ako... Ale to nie je pravda. U nás pán Hohliak povedal, že to nie je pravda, Adrián.
Ja,
to sú somariny, to si zase niekto vymýšľa.
Ale ja viem, že pani Greta bola podpísaná a vlastne a veľmi makala, a ja to viem od ľudí z jej okolia, ktorí s ňou spolupracovali, veľa podaní a veľa vecí, vyšťúrala a právne ošetrila aj čo sa týka pandémie. A ja sa pýtam v mene našich poslucháčov, kedy konečne aj na základe vašej práce budú tí ľudia, alebo poviem to takto, lebo tu sa, aj pán Vysolajský tu bol, obhajoval sa, ale že treba veriť vede. A ja sa pýtam, na základe akých vedeckých poznatkov mali byť dvojmetrové odstupy, na základe akých vedeckých postupov ste mačku venčili do 500 metrov od baráku, na základe akých vedeckých poznatkov sa v prírode chodilo s 20-metrovými odstupami, na základe akých vedeckých výsledkov sa zatvárali okresy, na základe akých vedeckých zistení sa zatvárali jedálne vozne v červenom okrese. Áno, v súkromí vám lekár povie, že tu boli hovadiny. Ale prečo ste sa neozvali, milí lekári? Mali ste možnosť sa vtedy ozvať, že to je úplná blbina, preboha, neblbníme. Toto už je moc. A boli ste ticho. A sami viete, že je to úplná kravina. Aj s tými dvojmetrovými odstupmi, s palicami v Nemecku chodili policajti jak blbci. Fauci sám priznal, že si to vymyslel. Kochov inštitút na základe nemeckých novinárov, ktorí si vytiahli informácie. To všetko hovorí o tom, že to boli politické rozhodnutia, nie na základe vedy. Prečo ste sa vtedy, páni vedci, neozvali? Že je to blbina úplná. Neviem, nerozumiem tomu. Možno mi to niekto vysvetlí, ale vrátim sa k vám, pani Le. Vy ste naozaj ako spolu, či už s Petrom Vajsom, či už s ďalšími. Ja to viem veľmi dobre. Ja som len čítal meno. Nezás vidím prvýkrát. Ale tú prácu, ktorú ste odviedli, tak za to vám patrí veľká vďaka. Len je otázne, že či padne na úrodnú pôdu a že či vôbec niekedy príde k tomu, že tí ľudia, ktorí rozhodovali tak, ako rozhodovali, porušovali sa ľudské práva, porušovali sa medzinárodné dohody, ústava Slovenskej republiky. Sám Matovič, pamätáme si, hovoril, meníme zákony, aby nám Mikasa nezavrali. Kedy sa tu predlžoval výnimočný alebo núdzový stav, Toto všetko by raz malo byť na stole a tí ľudia, ktorí boli za to zodpovední, by sa na nich malo poukázať a mali by vysvetľovať. A keď porušili zákony, medzinárodné dohody, ústavné zákony, mali by byť potrestaní. A my, voliči vládnej koalície, aj ja som volič vládnej koalície, čakám. Pretože 3 roky, ako sa tu nacvičovalo s ľuďmi, keď si zoberieme, aké škody narobil Grehling s Matovičom na deťoch, 2 roky dištančného vyučovania pre Boha. Aký to má dopad na psychiku? Až teraz to zistiu a sú prekvapení, že ako to pre Boha. Veď sa na to upozorňovalo už predtým. Napriek tomu sa robilo to, čo sa robilo. A oni si z nás robili srandu. Či to bol Jarčuška na zábave s Kandráčom, či to bol Matovič na akože natáčaní dokumentu, po prípade na svadbe. Ostatných dobre, že im nevykrúcali ruky, lebo nemali rúško pre Boha. A oni si z toho robili prdel. Ja tu mám video z bufetky parlamentnej, kde sa kávička veselo pila bez rúšok, bez ničoho. Ale ty občan, krucinál, ty poslúchaj. Ale my sme dezoláti, my sme tí zodpovední, ktorí volali po niečom. Ale oni robili presne to isté. A ja sa pýtam, kedy? Dostaneme odpoveď aspoň od vás?
Ja dúfam, že čoskoro. Takto, vy ste sa vyjadrovali k otázkam súvisiacim medicínskeho charakteru. K tým sa ja vyjadrovať nebudem.
Vy zase k zákonom,
áno,
hej?
Áno, ja som napísala moju prvú vedeckú monografiu, ktorá podľa môjho názoru raz bude učebnicou vysokoškolákov, a to hovorím bez akejkoľvek skromnosti. Možno už nedožijem, ale myslím si, že raz sa z nej budú učiť. My sme jedna z mála krajín, dokonca ak nie jediná, o ktorých ja viem, ktorá má ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Kde v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu je uvedené, že maximálny rozsah ukladania povinností je upravený priamo v ústavnom zákone. A my sme tu na základe podzákonnej normotvorby vyhlášok pána Mikasa sa riadili, niektorí, ja nie, sa riadili týmito nezmyselnými vyhláškami. Ja vám veľmi, veľmi zodpovedne hovorím, že ja som hádam ani jednu z tých vyhlášok v živote neprečítala. Pre mňa bezvýznamná vec.
Tak vyhláška môže byť, že Mikas dá vyhlášku, že dvere majú byť zatvorené na jeho úrade.
Áno, ja som raz v nejakej žalobe napísala takúto vetu, že dobre, tak keď najbližšie nám pán Mikas napíše, že máme chodiť štvornožky, lebo od metra nad zemským povrchom sa šíri vírus, tak budeme chodiť preto, lebo ústavný súd doposiaľ nepovedal, že je to protiústavné, budeme chodiť štvornožky? Elementárna otázka. Pretože oni od počiatku, ako keď som písala tú knihu, priložila som všetky prílohy uznesenia vlády, ktoré vlastne boli počas núdzového stavu, pridávali. Stále bolo vidieť, že len na 2 týždne, len na 3 týždne, len na 5 týždňov, len deti von zo škôl. A tu ešte treba je povedať, lebo ste poukázali aj na tých deti a školská dochádzka. Dištančné vzdelávanie je v prenesenom význame upravené v ústavnom zákone. Viete, kedy je možné dištančné vzdelávanie? Počas vojny a vojnového stavu. Koniec. To znamená, že oni tu svojvoľne zatvárali školy. To je môj právny názor, ja od neho neupustím. Písala som o tom aj odborný článok. Proste ja najväčšiu tú zradu vnímam na tých našich deťoch. Hej. Môj syn osobne nechodil do školy, ja som im tam napísala krásny veľký 20-30 stranový list. A som povedala, že kým oni vlastne neupustia od týchto svojich požiadaviek, protiústavných požiadaviek, do toho času je to prekážka na strane školy a môj syn do školy nebude chodiť. Ani jednu neospravedlnenú hodinu nemal. Ale viete, ja chápem aj tých ľudí, keď povedzme, príklad uvediem, dostali 20 eur pokutu, hej, za rúško.
Niekedy aj 1000, aj 1600.
Napríklad, ale keď hovorím o takých menších sumách, menších, čo je menšie, áno, každá korunka je dobrá. Ale keď dostal nejakú takúto pokutu, tak si povedal, OK, tak ja napíšem ten odpor, ako opravný, alebo odpor. Potom, dobre, napíšem ešte odvolanie na ten úrad verejného zdravotníctva. Ale keď prišlo k súdnemu konaniu, mám zaplatiť stovky eur advokátovi, oni vedeli presne, čo robia. To bolo podľa mňa dlhodobo a dlhoročne plánované. Až s tým, že si myslím, že narazili na to, že veľmi, veľmi prehliadali existenciu tohto ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý úplne jasne stanovuje tie limity zásahov, či už do práva a slobod počas núdzového stavu, alebo určuje, že rozsah povinností najviac v rozsahu upravenom v ústavnom zákone. Tam žiadne rúška nie sú. Napriek tomu, že upravovali zákon a prijali novelu za plentami v Národnej rade, prečo tam nedoplnili rúška, ak je to také normálne? Pretože v demokratickej spoločnosti máme ochranu zdravia, právo na ochranu zdravia, nie povinnosť chrániť si zdravie. To znamená, že ja, keď si ničím zdravie nejakým spôsobom...
v prestávkach napríklad.
Napríklad v prestávkach, tak je to moja osobná voľba. Ja rozhodujem o tom, či pôjdem k lekárovi, či nepôjdem k lekárovi. Mne štát nemôže nariadiť, aby som si chránila zdravie. A práve preto takúto úpravu ani nemohli prijať. Pretože by bola absolútne v rozpore s demokratickým a právnym štátom. Hej. Tak, lebo toto je od slova demokracia. A paradoxom je, že ešte taká maličkosť, pokiaľ vás počúvajú právnici, častokrát UVZ odkazovala na jeden plenárny nález Ústavného súdu 10/2013, ktorý údajne upravuje, že môže Úrad verejného zdravotníctva to, hento, tamto. Len zabudli na jednu vec, že v neskôršom náleze PL 7/2017 označil Ústavný súd práve tento nález za ústavný princíp slobody. To znamená, že ak mám princíp slobody v tom, že či si budem alebo nebudem ničiť zdravie, tak ty mi nenariadiu, či ja si mám dávať rúško, alebo si nemám, alebo si mám dať nejakú covidovú, ani neviem, čo to je, to nie ani injekcia, ani neviem, čo to je, proste nejaký patok.
Ale viete, čo je zaujímavé? Že tí, ktorí obhajujú právo na potrat, lebo zväčša sú to liberáli, hovoria o tom, že moje telo, moje rozhodnutie. Ale boli to práve tí, ktorí kričali najviac. Však pani Biháriová, pozdravujem vás, sliznice vystavené a podobné nezmysly, čo sme sa napočúvali, ktorí chceli, aby tí, ktorí sa nezaočkujú, si platili zdravotnú starostlivosť navyše. A tí kričali najviac, akí sú tí dezoláti, nezodpovední a podobne. Ale tam už moje telo, moje rozhodnutie, nič. Je to iné? Alebo sa mýlim? Alebo tomu nerozumiem? Alebo fakt?
Alebo nikto z nás tomu nerozumie, čo oni mienia. Každopádne ja si myslím, že od počiatku, tu by som možno v skratke poukázala na to, že máme tzv. Ústavné princípy demokratického právneho štátu, ktoré tvoria tzv. Materiálne jadro ústavy. A Ja keď som analyzovala tieto jednotlivé princípy vo vzťahu k tej dobe tzv. Covidovej, niet princípu, ktorý nebol porušený. Niet princípu, ktorý nebol porušený. To je môj právny názor a trvám na ňom. Proste počas tej doby došlo k porušeniu materiálneho jadra ústavy. A žiaľ, na teraz nemáme pozitív. Máme jedno také pozitívne rozhodnutie už z Najvyššieho správneho súdu, kde vytkol okresnému úradu Najvyšší správny súd. Niečo v tom zmysle skrátim to, že policajt nemal oprávnenie vyžadovať si prekrytie dýchacích ciest. Takže už takýto malý náznak úspechu je, ale tak sú na Európe.
Dobre, ale na základe toho, čo hovoríte, tak prečo nekonal ústavný súd, prečo nekonal generálny prokurátor?
Ja osobne si myslím, že aj to podanie, ktoré podal generálny prokurátor na ústavný súd v čase tej dobe covidovej, rozoberám to jeho podanie v mojej knihe. Ja si myslím, že tam mal namietať niektoré iné články ústavného zákona, ako boli namietané. Takže asi taký je môj názor k tomuto. Proste tie podania, podľa môjho názoru, mali byť vyzerať inak. Mali sa namietať iné články ústavy a tým pádom sa vytváral priestor na to, neviem, či úmyselne, alebo z iného dôvodu, to naozaj ja si nedovolím hodnotiť.
No čo chcete povedať, že generálny prokurátor je padnutý na hlavu a je to kretén, alebo je to podvodník? Hej? A treba sa nad tým zamyslieť, či si niekto myslí, že Žilinka je hlupáčik, alebo kolaboroval s tým systémom fašistickým. Hej?
Áno.
Lebo ja by som ho nenazval hlupákom, určite nie.
Určite nie, to by som si nedovolila.
No tak potom je už iba iná ďalšia možnosť, pani doktorka.
Vravím, že teda toto je asi pre mňa najzásadnejšie a dokonca v roku 22, myslím to bolo, plenárny nález viem, 8.22, z roku 22 vydal ústavný súd, kde povedal, že pokiaľ by sme sa vylievali z brehov demokracie, tak by uplatnil ústavný súd právo na odpor. Ale my sme sa predsa vylievali z brehov demokracie. A prečo tu nebolo zasiahnuté? A kým, ak nie orgánom ochrany ústavnosti? To je otázka, ktorú dávam do plena. A verím, že sa dočkáme aj na národnej úrovni pozitívnych rozhodnutí v sporoch, ktoré občania Slovenskej republiky vedú pred súdmi, pokiaľ sú ešte takí jednotlivci. Ja verím, že sú, pretože ja o niektorých z nich viem. A teda ja každému držím palce, aby mal úspech a aby následne sa domohol aj náhrady škody a pán Lichtner ma teraz je.
Dobre, idem zarobiť rýchlo nejaké peniaze teraz cez prestávku, aby sme mali na pokuty a všetky náhrady škôd.
Dobrý deň, priatelia. Sme naspäť.
Dobrý deň, prejme ja.
A predpokladám, že otázky budú mierené na pani Gretu Noe, ktorá je v štúdiu, po prípade na pána Borisa Bechera. A skôr dvihnem telefón a počkajte, túto otázka. Prajem pekný deň. Kde sa dá kúpiť kniha od pani doktorky Noe? Jano z Bystrice sa pýta.
Ďakujem za otázku. Vydavateľstvo je Torden, takže na stránke Tordenu, ale myslím, že predávajú aj iní túto knihu. Takže keď dáte do Google, kniha sa volá Núdzový stav de jure de facto. Takže nájdete vo viacerých predajniach internetových.
Týmto apelujem na vysokoškolských profesorov do knižníc, akože ako učebná kniha. Myslím si, že to bude prínosné pre budúcich právnikov, najmä tých v Sládkovičove napríklad. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Bolo povedané pred chvíľou, že pán Fico červeným kobercom zaujíma Európy, ide zradiť Šurančanov, tým pádom aj Slovensko. Pán Lupták skonštatoval, že ak tam nebudú oni, tak tam budú progresívci. A potom ešte len uvidíme, že čo sa bude so Slovenskom diať. Bolo konštatované v tejto relácii, že pán generálny prokurátor nie je síce blbec, ale asi kolaboroval a kolaboruje. Čiže ako bašta a majak spravodlivosti sa vôbec takýmto spôsobom nechová. A je ešte veľa iných vecí konštatovaných, ktoré hovoria o tom, že čo všetko zlé s nami chcú tieto temné sily robiť. A napriek tomu všetkému pani moje vyjadrila a svitne nové ráno a všetko bude nejakým spôsobom akože vyriešené. A teraz moja otázka na pani moje je takáto, že čo bude podľa vás tá sila, ktorá spôsobí to, že nastane spravodlivosť a všetky tieto nespravodlivosti budú vyriešené, potrestané a tak ďalej. Všetko dobré vám želám. Ďakujem. Máte slove. Do počutia.
Potrebujeme nezávislých a nestranných sudcov. To je úplne základný predpoklad.
Ktorí nerozhodujú na základe aktuálit Smečka alebo denníka N.
Ako ja len uvediem taký z mojej koncipientskej praxe, advokátska koncipientka, keď som bola a keď som prvýkrát prišla advokátovi do kancelárie, hovorím, pán doktor, toto vyhráme. A on mi hovorí, Greta, no zapamätajte si jednu vec. Máme žalobcu, máme žalovaného, ale vo výsledku rozhoduje sudca. My môžeme mať pravdu, ale na konci dňa rozhodne sudca. Takže asi prvým predpokladom je nezávislý a nestranný sudca, ktorý nie je ovplyvnený nikým, ale jednoducho skutočne sa pozrie do toho nášho právneho poriadku a niektorí zistia, že máme aj ústavný zákon o bezpečnosti štátu, ktorý úplne jasne a bez akýchkoľvek pochybností hovorí to, čo, o čom sme sa bavili pred prestávkou.
Ja tak môžem prehlásiť teraz odpovedne, že na slovenského sudcu nemá žiaden vplyv zákon.
Ja som sa potešila, keď súd rozhodol v jednej veci, tejto tzv. Covidovej, a usiloval sa aspoň rozobrať ten ústavný zákon. To pre mňa už bolo mimoriadne potešujúce. A dokonca som to v rámci kasačnej sťažnosti aj uviedla, že ja veľmi, veľmi pekne ďakujeme sudcovi, že vôbec sa zaoberá existenciou ústavného zákona o bezpečnosti.
No to je ale milé, lebo to, bavíme sa o tom, že môj 30-ročný syn sa naučil konečne malú násobilku, že?
A ja si dovolím takú vtipnú príhodu, nebudem menovať na ktorom súde, ale pracovnoprávny spor, kde bol vlastne ten pán vyhodený z práce kvôli tomu, že odmietal nosiť rúško. A som bola na pojednávaní a som donesla moju vedeckú monografiu a som povedala, že toto je moje vyjadrenie. A on sa na mňa díva, že či má prečítať celú knihu. Hovorím, áno, je tam moje meno, toto je moje vyjadrenie, nebudem prepisovať vlastnú knihu. Tak som veľmi zvedala do najbližšie pojednávanie, že ako sa popasuje s touto publikáciou. Pán
doteraz sedí po večeroch na verande z whisky a číta a rozmýšľa, kde spravil chybu.
Takže sudcu potrebujeme.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, tu je Peter z Galanty. Chcel by som reagovať na tie veci, ktoré boli dneska povedané. Prvá vec je, čo sa týka, čo tam bol Paľo Lupták. Neviem, ja mám také zmenšané pocity, ja nechcem byť stádo, lebo však väčšina Slovákov volilo Kisku a Čaputovú. Ale ja si myslím, že pravda je niekde uprostred a napríklad si myslím, že najväčší problém je Danko, teda v celej tej SNS a tejto afére. Títo len na to reagujú. Proste jednoducho, áno, Huliak chce asi nejaké veci presadiť a ten Danko tam brzdí všetko. Proste jednoducho, bohužiaľ, celá aj tá základná asi stranická je tam taká, jaká, keď je najlepší Danko, to je vizitka celej SNS, to je prvá vec. Potom dve otázky na pani Nole. Prvá otázka je taká, že čo si myslí o tom, že tu Batterkáreň, ktorú všetci odsudzujú, že prečo celý svet nabieha na baterky a na elektromobilitu, aj keď teraz to prechodné obdobie je také, že sa zdiskreditovala cez tie bezpečnostné veci a tak ďalej. To je prvá otázka v súvislosti s tým. Hlavne reagujem na to, že zatiaľ som nepočul odborníka, ktorý je za tú elektromobilitu. A bol by som veľmi rád, keby Infovojna tam vedela dostať niekoho z tých Šurančanov, čo boli v tej Číne. To znamená, že viete, ja som robil manažera vo firmách zahraničných, v troch zahraničných firmách, jedných najväčších na Slovensku a môžem vám povedať, že som robil stredný vysoký management a môžem povedať jednu vec, že tie veci, ak oni majú prepracované, čo sa týka životného prostredia, to sa nedá porovnať napríklad s Duslom Šala. Poznám človeka, ktorý berú duslošala, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka ochranných pomôcok. Nula bodov. Prešla robiť do PSA, Peugeot, nebo a dudy. Perfektné vypracované veci, perfektné osobné ochranné prostriedky. Absolút s karcinogénmi to jednoznačne vedela, robím teraz s karcinogénom, lebo robila ako chemickú laborantku. To znamená, veľmi rád by som počul aj druhú stranu. Čiže keď sa rozpráva o tomto, pretože zase my sme stádo Slováci. Zase zvolíme Čaputovú, zvolíme Kisku. A teraz dáme hlas, ja neviem, lebo týmto posilníme Danka, napríklad v súvislosti. Takže nebudem dlho rozprávať, aby aj teda mali priestor aj iní. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a pekný deň želám všetkým.
Ďakujeme.
Ja možno krátko zareagujem. Málo kto o mne vie, ale ja som predtým, ako som sa začala veľmi intenzívne venovať právu, ja som bola obchodnou riaditeľkou a členkou predstavenstva firmy, kde bolo 500 zamestnancov. Táto firma bola orientovaná na export a komponenty, dá sa povedať, že 98% komponentov sme nakupovali z Číny. To znamená, že a priori nie som proti spolupráci s Čínou. Ja hovorím o iných aspektoch tejto problematiky spojených s touto baterkárňou, ktorá je primárne s ohľadom na ten trvalo udržateľný rozvoj, eventuálne na zachovanie výmery najúrodnejšej poľnohospodárskej pôdy s najvyšším produkčným potenciálom. Toto je to, čo mňa osobne taký nepekný výraz vyrušuje.
Ja by som len k tomu dodal, že pán hovoril o tom, Peter, teda z Galanty, že celý svet na to nabíja. Zďaleka nie celý svet.
Jasne, že to nie je pravda. To je taký len
sen Európy. Čínenia len na to naskočili. A pritom budujú ďalšie uholné elektrárne. O čom sa bavíme? Aký celý svet? Celý svet sa na nás rehoce. Že ak Čínam nešibe náhodou. A hlavne vrátane štátov BRICSu. Takže celý svet na to nenabíja. A v Európe sami aj automobilky, aj Nemci vidia, že tá elektromobilita jednoducho nie je cesta. Ľudia to nechcú. Navyše nie je vybudovaná infraštruktúra na to, aby sme tu mali všetci električky. Hej. Keď bude dojazd 1500 kilometrov a nabijem to za 10 minút, nepoviem. Ale od toho sme strašne ďaleko. A dovtedy ešte veľa vody pretečie Dunajom, aby sme sa k takémuto niečomu dostali. Ak ideme chrániť životné prostredie, už sme sa s Janom Baránkom sme sa o tom bavili x hodín, že je to úplný nezmysel.
Dobre, toto sú tieto argumenty. Pozrite sa, môžete zase bavím, toto je to isté, jak o tých kvázi vakcínach. Hej. Ja som jednoduchý chlapec. Hej. Nedal záruku výrobca, nechcem to. Hej. To, či elektroauto je dobré, alebo nie je dobré, či má taký dojazd, alebo nemá taký, alebo či ti zhoria gule, alebo nezhoria, keď v ňom sedíš, je irrelevantné. Rozumieš? Pretože pri ťažbe surovín na výrobu toho auta sa ničí planéta a využíva sa detská pracovná sila. A tam to u mňa končí a ostatné ma nezaujíma. Keby mi to vedelo navariť večeru to auto, tak ho nechcem. Rozumieš? Lebo to ničí planétu. Ale o tom sa nikto nebaví. Že?
Nie, povrchové bane na lítium a na všetky tie vzácne zeminy vyzerajú ako? Že tam pracujú deti, to vám nevadí? Že tam v tých afrických krajinách nikto ani nerozmýšľa nad tým, že po ťažbe obnoví do pôvodného stavu tie bane. To nikomu nie.
Všetko je v poriadku.
Hlavne, že bradatý v legínkach sa môže preháňať po Bratislave na elektrokolobežke. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, to Felix z Nitry. Ja mám pre vás dvoch jednu takú otázku. Vedeli by ste zabezpečiť pána ministra financií do tejto relácie, aby sme sa mohli dozvedieť ako občania, ako vznikol ten 24 miliardový dlh a kto ho spôsobil, či to bolo subjektívne zavinenie, alebo to bolo kolektívne. Čiže buď to bol minister, alebo to bola vláda.
Ja ťa, aby Felix, sme vedeli dobre, po tom postu. Hej, Felix, ja ťa zastavím, lebo na tomto sa pracuje už minimálne 3 mesiace, ak nie dlhšie. Momentálne boli teda všetci v Číne, mali by prilietať. Ja som v kontakte s človekom, ktorý je veľmi blízky, ministrovi Kamenickému. A áno, máme prisľúbené, že pán Kamenický sem príde. Najprv mal byť teda tá konsolidácia schválená, potom teraz Čína. Hľadáme okno, kedy pán minister bude môcť prísť, ale na tom sa pracuje. Ako aj na ďalších 200-300 hosťoch. Nie vždy to ide rýchlo, nie vždy to ide hneď. Niekedy sa to podarí na druhý deň. Pri ministroch, pri poslancoch je to limitované tým, že napríklad poslanci, ktorí by chceli aj prísť, ale majú rokovania, dobre, Luptaj, dneska to bola výnimka, utekal na hlasovanie do parlamentu, ale aj tí ministri majú nejaký program, ktorý je nabitý, ale vždy hľadáme okno, aby ten minister prišiel. To isté bolo s ministrom vnútra Eštokom. Trikrát som ho volal odtedy, čo prišiel. Vždy do toho niečo prišlo, ale nakoniec sa to podarilo a sedel tu v štúdiu. Takže intenzívne na tom pracujeme, aj keď o tom nekecáme.
Mojou myšlenkou je sa dozvedieť to, že ako vznikol ten 24 miliardov.
To už necháme na ňo. To sme sa bavili.
Dozvedeli, pretože fakticky, ja chcem len povedať, že od toho 89. stále sa na tú furt niekto tu povie, že sa tu musia utiahnuť opasky a že nájdu si dôvody. My chceme už vedieť, že kto konkrétne vinníkov, že kto za to spôsobil.
Aj my.
A potom, že či tam je trestnoprávna zodpovednosť či je možné potom podať aj trestné oznámenie na týchto ľudí.
Toto sú už otázky na ministra financí Kamenického, ktoré môžeme položiť, keď tu bude.
No, ja by som bol veľmi rád.
Dobre, ďakujeme. Treba iným dať. Toto ja som hovoril onému Eštokovi, ako my toto nie je žiadne. Robíme na tom. Mňa to tiež zaujíma. Rozumieš, keď ja to mám splácať do ryti, tak ma to zaujíma, kto to prešustroval a kde. Koľko 100 km diaľnice som za to dostal. Rozumieš, alebo koľko ľudských životov sa zachránilo s tým, alebo ako sa vylepšilo školstvo, alebo čokoľvek. Ja to chcem vedieť. A keď nie, tí ľudia musia ísť do basy. Ale ja som toto hovoril Leštokovi, že musia zistiť krucinál. Každý ten jeden minister predsa vie už dneska, že kam tie peniaze zmizli.
Tak. Tak, máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem.
Vypnite si to rádio.
Počkajte.
No dobre, toto nemá význam, ideme ďalej. Dobrý deň do štúdia a odkaz pre pani Grétku Noé. Za 500 eurovú pokutu za rúško, že syn odmietol nosiť v škole, stále bojujeme už od roku 2021. Momentálne je vec na správnom súde v Bratislave. Podali sme znovu odvolanie, ani my sa nevzdávame. Držíme palce všetkým vytrvalcom, ktorí bojujú už proti čomukoľvek. Pozdravujeme všetkých.
Srdečne pozdravujem, držím palce.
No a ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Prosím vás, ja nemám vidí otázku. Ja čo si poviem a potom to položím. Pozdravujem vás všetkých a hlavne pozdravujem tých krasavcov, toho pána inžiniera Lukáša v Svetecí zo Stredného Slovenska a toho Chmula z Revúcej. Ten zo Slobodníka sa stal kapitánom. A mne ide Lukáš vysvetľovať, že on skončil kapitán, keď skončil strojnícku fakultu a nebol tri razy na vojenskom cvičení na manévr. Mohol dostať kapitána, taký bolo detaľ. Všetci ostatní skončili ako nadpoličci, pokiaľ policári. A nech mi nevypráva o tom podvodníkovi, ktorý nerozumie ničomu. Robí len bordel celý tanko tam, kde ja sa vám čutujem, dúfajme, že už máte červenú čiaru a nikdy viacej o tom vašej testy nepozrieme.
Pozrite sa, keď sme pozvali pána Loptáka, nevidím dôvod, prečo nepozveme pána Danka. Keď pozývame pána Kaliňáka, nevidím dôvod, prečo by sme nepozvali niekoho iného. Napríklad z opozície, len z tej opozície sa nikto nepríde. Ani Sulík, ani ďalší.
Bože, zachráň túto loď. No však to nevadí. No. Už je to asi tak. Dobre, ďakujem pekne.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem, že ste mali trpezlivosť.
My vždy. Zdravím vás, dal som túto otázku četu inteligentnému. Je na Slovensku zákon, ktorý mi nariaduje, aby som si chránil osobné zdravie? Áno, na Slovensku existujú zákony, ktoré od občanov vyžadujú ochranu vlastného zdravia v určitých situáciách. Napríklad zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon číslo 355/2007, obsahuje ustanovenie, ktoré môže jednotlivcov zaviazať k určitému správaniu, aby sa zabránilo šíreniu chorôb alebo rizík pre verejné zdravie. To môže zahŕňať očkovanie, preventívne prehliadky a opatrenia v prípade ohrozenia verejného zdravia, napríklad počas pandémie. Ďalším príkladom je povinnosť používať bezpečnostné pásy v aute podľa zákona o cestnej premávke, aj keď je opatrenie týkajúce sa hlavne cestnej bezpečnosti, priamo slúži na ochranu zdravia vodiča aj spolucestujúcich. Tieto zákony zvyčajne zahŕňajú povinnosti v špecifických situáciách, nie všeobecnú povinnosť chrániť si zdravie. Klame umelá inteligencia, Ríšo zo Žiliny.
Áno, klame pobavilo. A riadne zavádza.
No, skúste sa opýtať na niektoré veci. No nemôžem ti
veľmi jednoducho, máme tzv. Derogačné pravidlá z hľadiska teórie práva. Tie veľmi podrobne rozoberám v knihe. A nemôže tú istú tzv. Skutkovú situáciu upravovať bežný zákon a ústavný zákon. Ak upravuje bežný zákon a ústavný zákon tú istú skutkovú situáciu, tak pochopiteľne z hľadiska hierarchie právnych predpisov má prednosť ústavný zákon. Tým pádom, keďže ústavný zákon upravuje skutkovú situáciu pandémie, tak sa nebudeme pozerať na zákon o ochrane údajného verejného zdravia, ale pozrieme sa do ústavného zákona.
Amen. Máme ďalší telefonát a pozerám posledný, nech sa páči.
A dobrý deň, prajem. Mám iba takú otázku do pléna. Či by sa nemohli pozrieť na šúrany v podstate aj pamiatkári, pretože najvýznamnejším náleziskom v histórii Slovenska bola Hradovská Venuša, vlastne veľká matka alebo Magna Mater nazývaná. Či by sa nemohli prizvať aj odborníci pamiatkového úradu alebo historického od páni alebo dámy, ktorí sa zaoberali históriou, a nedalo sa zablokovať táto baterka z hľadiska pamiatkového, keďže sa tam naruší nielen pôda a voda, ale aj eventuálne ešte ďalšie pamiatky, ktoré by sa mohli vykopať. Tak len toľko.
Mm-hmm. Ďakujem. Ja len, pani Noje, chcem, že prečo vy vymýšľate stále somariny a toľko roboty? Čo si nezoberete príklad zo slnečkárov? Však stačí nájsť niekde nejakého vzácného mloka a vypustiť ho tam. Čo? A hneď je všetko zastavené. Či sa mýlim?
Teraz len poviem, ďakujem za váš postreh. Keď som si pozrela tú lokalitu z hľadiska chránených území, ktoré sa tu veľmi veselo vyhlasovali počas predchádzajúcej vlády, takzvané územia európskeho významu, kde posadili mloka, odfotili a tým pádom to bolo už chránené územie. No ale dobre, v tejto chvíli hovorím, okolie toho zámeru Šurany, baterkárne, je obkolesené mnohými chránenými územiami, okrem iného aj chráneným vtáčim územím. Zázračne, ale tá lokalita, kde má byť ten zámer, nie je dotknutá priamo. Hej? Takže ja neviem, či tým vtákom povedia potom, tá ďal neleť, tam je.
Tabule, zákaz lietania.
Neleť.
Zákaz lietania. Sú to paradoxy. Ako, môžeme sa nad tým pousmiať, ale tam až rozum zostáva stáť, pretože tá baterka sa prvotne schválila za tej najzelenejšej vlády v minulosti, keď bol ministrom pán Budaj. Napríklad. Koľko vecí pán Budaj neurobil, koľko vecí prehliadal, ale on bol ten najzelenejší. Inak mimochodom, neviete, čo je s ním? Ja som ho už strašne dlho nevidel. Tuto pán Becher tak tížko sedí a ja využijem ten čas, ktorý zostáva, pretože včera sme mali hostia, Gustava Murína, a údajne sa zjaví tam niekde u vás.
Pán Gustav Murín bol našim hosťom asi pred týždňom. Mal prednášku v našej škole pre študentov, ale naša škola organizuje takzvaný týždeň vedy a techniky. Už organizujeme to už viac ako 20 ročia, na ktorý príde aj pán Gustav Murín na ďalšiu prednášku. Je to teoretické prednášky, sú to aj pre verejnosť, takže budeme radi, ak prídete. Je to celý týždeň prednášok, prídu k nám hostia aj pani Greta Noé, príde k nám aj pán doktor Šafín. Ďalšie ma nenapadnú, tak to z hlavy hneď, a veľmi rád pozvem teda ľudí, ktorí budú mať čas. Jedna nevýhoda je to v čase vyučovania, čiže v pracovnom čase, no tak už komu sa ako podarí, na stránke našej školy budú alebo už asi aj sú zverejnené informácie. Celý budúci týždeň je týždeň vedy a techniky na súkromných školách v Lučenci.
No a ešte využijem ten čas tuto pani Greta Noé, keďže mala dnes premiéru v štúdiu Juh, záverečné minúty patria vám. A chcete povedať niečo, čo nebolo vypovedané? Tak, ešte stále nervozita?
Ja hovorím, viete, že keď chceme rozprávať o akejkoľvek téme, tak máme na to hodiny, ale keď chcem povedať niečo k veci, dajte mi týždeň na prípravu. Takže ja by som len chcela odkázať všetkým, že ja som si istá, že tej spravodlivosti sa dočkáme, a ja teda určite, kým budem v oblasti práva, verím, že do konca života, verím, že tu budem aspoň 120 rokov, tak ja budem bojovať o to, aby sme sa dočkali toho, že sa navráti právny štát.
A ja len dodám, že bodaj by takýchto ľudí, ako ste vy, boli nie desiatky, ale tisícky. Potom by sme na Slovensku sa možno mali lepšie. Teda ľudí, ktorí sa za to svoje postavia a neboja sa prípadných postihov alebo hocičo iného, len pretože mám hypotéku a podobne.
Lebo aj ja ju mám.
No,
aj ja
ju mám. Aj vy ju máte, tú hypotéku.
Aj počas covidu som ju mala.
Pretože nepomôže vám nikto, len sami si môžete pomôcť. A potom sú ľudia, ktorí vám s tým môžu pomôcť, ako je napríklad Greta Noé. Ale ten prvotný moment musíte to svoje hájiť vždy vy.
Áno, ja dokonca ešte, ak smiem, jednu vetu, že sloboda rovná sa zodpovednosť.
To sme počuli aj počas pandémie, nie? Áno.
Ale zodpovednosť vo vzťahu, áno, primárne to musí vychádzať od nás. To znamená, že ja sa musím k sebe postaviť zodpovedne a z toho plyne potom sloboda. Pokiaľ budem spoliehať na niekoho iného, že to spraví za mňa, tak tam končí sloboda.
To máte, jak ste s tým plným drezom na tohto tanierov a nádobíčkach, že nesadnete si do kuchyne a nebudete čakať, kým niekto príde a umie to. Verte mi, že nepríde. Verte mi, že nie. Musíte to spraviť vy. A týmto to aj ukončíme. Branislav Becher, tu v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Pani docentka, povýšil som vás, pozor. Nie, pani doktorka, samozrejme. Greta Noé, dnes v premiére. Ďakujem vám.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa tešíme, že ste boli tu s nami. My sa rozlúčime a to meno tu padlo, kto bude zajtrajší host. Bude to práve pán profesor Šafy, na ktorého sa môžete tešiť zajtra. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu Norovi, za spoluprácu. No a želám vám všetkým pekný deň.
Takisto ďakujem hosťom, Adrianovi. V tej slobode, pozrite sa, buď tá sloboda žije vo vašich srdciach, hej, alebo nie. Ak zomrie, neexistuje ústava na tejto planéte, ktorá by vás ochránila. Ďakujem vám za podporu a samozrejme vám ďakujem aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.